going now.
All right, wait a minute. No drinking, no drugs, no kissing, no tattoos, no piercings, no ritual animal slaughters of any kind. Oh, God, I'm giving them ideas.
David og Dennis, vi sidder hernede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en
madtid.
Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Double D's Definitive DVD Podcast.
Velkommen til WD's Definitive DVD Podcast, episode nummer 154. Woohoo! No ritual animal slaughters of any kind.
Simpelthen, det vil vi ikke have.
Det vil vi ikke have. Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder...
David Bjerg. Hvorfor går det så hurtigt i dag, Dennis?
Det ved jeg ikke, jeg er bare on fire.
Okay.
Fordi julen nærmer sig.
Ah.
Og nytåret er også nær.
Ah.
Men inden at WD, som i vanlig stil går Oscar amok, tilbageblik amok, ferie amok og alt muligt andet amok.
Som vi jo gør amok.
Så tænkte vi, at vi skulle lige have et sidste helt almindeligt anmeldelseshow.
Wow, det er det her?
Det er det her, simpelthen. Så det er det sidste almindelige anmeldelseshow.
Wow, okay. Hvad skal vi snakke om?
Vi kigger tilbage, okay. Fordi året er jo ved at være om, så vi kigger tilbage på barndommen. Vi kigger tilbage på dengang effekter stadig havde magi.
Oh.
Så kigger vi tilbage til dengang, der var rigtige filmstjerner. Så skal vi snakke dokumentarer, fodbold.
What?
Ja, det må være en fejl, ikke?
Okay.
Og hypnose. Og så har jeg altså taget...
Hvad, akupunktur next, eller hvad?
Ja, det, jeg ved ikke, hvor det kan være. Det er ikke min plan. Og så har jeg 20 startet på julefilmene. Og jeg kan godt afsløre, jeg har 20 startet mere end det, jeg vælger at anmelde her.
Men, so
men vi skulle have et eller andet med.
Alright.
Ellers så kan jeg... jeg kan jo lige lave reklame for min blog.
Det kan du godt.
Hvor jeg har lavet en...
Men det har vi ikke tid til nu.
Jo, vi har!
Ja, okay.
Hvor jeg har lavet en julefilmsblog, og den er jo ikke... det var med det samme, var der nogen, der begyndte at pointere titler, jeg ikke havde fået med. Men jeg kan ikke få alt med på den liste. Men den er relativt lang, synes jeg. Og den kan man finde inde på onbooksandfilm.blogspot.dk, er det nu, ikke? Jo.
Det er lige meget, du kan skrive, hvad du vil.
Onbooksandfilm.blogspot.dk.
Onbooksandfilm?
Ja.
Godt. Jeg skal huske at lægge et link i shownoterne.
Det må du meget gerne. Det er lang tid, siden vi har reklameret for os selv.
Books and film link.
Yeah.
Sådan her. Godt.
Og man kan jo også gå ind på singlemindedmovieblog.blogspot.com.
Det kan man godt, men der kan man ikke læse noget om julefilm. Ikke lige nu.
Nej. Altså,
det tror jeg ikke. Ja, anyway.
Måske. Men der kan man gå ind og kigge på dine ting.
Tak.
Jeg synes, der skulle være balance i reklamen.
No worries. Det er altid mig, vi gør reklame for. Det er fair nok, hvis det er dig, Dennis. Skal vi have mere op, inden vi går i gang med showet?
Ja, vi har fået en masse mails.
Har vi det?
Det vidste du godt.
Nå ja, men jeg havde faktisk lidt glemt. Det var nu, vi skulle snakke om det. Så det. Alright. Hvad har vi? Vi har fået en mail.
Ja, ja, den første mail, den er relativt kort. Den har vi fået fra vores kære Sugar Daddy.
Nå, du vil tage den først.
Ja.
Godt.
Onkel Larry.
Hvad skriver han?
Han skriver: kan I måske fremover beskrive coversene til de DVD'er og Blu-rays, I snakker om? Det vil gøre udsendelsen lidt mere visuel. Tak for et smukt show. Kærlig hilsen, Onkel Larry.
Nej. Næste mail er fra... hvorfor skal... Ja, det forstår jeg ikke.
Jeg forstår det heller ikke. Altså, det er jo et radioshow. Vi kan jo ikke gøre det mere visuelt.
Hvorfor skal vi beskrive kommerne? Altså, det er sådan, der er pap her og...
Der er et billede af en skuespiller på forsiden.
Lars mener, at vi skal beskrive...
handlingen.
Altså, hvad hedder... Visual på forsiden af coveret.
Ja.
Ej, det har vi ikke tid til. Vi snakker længe nok. Det må man gå ind og se på linket.
Ja, fordi der kan man jo se det direkte.
Så kan man se det, mens man hører showet.
Ja. Det må være det linket link i shownoterne.
Ja. Ved hver filmtitel er der jo to links. Der er et, der hedder film, og så et, der hedder DVD, Blu-ray eller VOD, ja, afhængig af hvad det er. Og hvis man klikker på det, filmlinket, så kommer man ind på IMDb, og hvis man klikker på det andet link, så kommer man ind på Laserdisken, eller en anden side, hvor vi, hvor vi har linket til lige den udgave, vi snakker om jo. Og ja, der er jo coveret lige der, så kan man se på det selv. Det må man selv sørge for. Ja. Det kan jeg altså ikke tage. Det kan jeg ikke tage mig af.
Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne finde ud af at beskrive alle covers.
Det er ikke engang finde ud af at beskrive plottet på en kort og præcis måde. Hvad skulle han nogensinde kunne beskrive et cover?
Plus at der er jo en større og større chunk, der bliver set som VOD eller Netflix, ja, hvor vi ikke har et cover.
Ja.
Så jeg kan ikke rigtig... Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg har forstået, hvordan han mener det.
Svaret nej. Men tak alligevel.
Tak for at mail.
For mail, Lars. Vi driller. Undskyld. Det må vi godt. Det er årets sidste anmeldelseshow.
Ja, så må vi godt være lidt
gældig. Så må vi godt drille.
Så har vi fået en anden mail.
Det er sandt.
Hvem skal tage den? Skal jeg tage den? Eller
det kan du godt. Du er så godt i gang.
Ja. Det han, der står, kære David og Dennis. Først og fremmest, så tusind mange tak for at lave så fed en podcast.
Wow. Ja,
det kan vi godt lide at høre, ikke? Jeg har lyttet fast i en god håndfuld måneder efterhånden, og min podcast-app mener, at jeg stadig mangler 118 episoder.
Og en eller anden halvvejs, eller hvad?
Ja. Oh my god. En eller anden mærkelig grund, så kan appen kun finde fra special 11 og frem, så jeg har lang vej endnu. Men what the hell, det gør intet, når man er i så godt et selskab.
Wow. Må jeg lige kommentere det?
Ja.
Det skete for et par måneder siden, at... grundet at vi jo har kørt i nogle år, og ja, har lagt en del shows ud, at der er en, åbenbart er en begrænsning på RSS feeds.
Det er meget fedt, vi har ramt.
jeg må indrømme, jeg troede ikke rigtigt, det var noget, der stadig gør sig gældende, men der, jeg har læst mig til nogle steder, at filen kun må være en bestemt størrelse stor.
Ja.
Altså den fil, hvor som iTunes og sådan noget bruger til at finde alle episoderne, RSS-feedet hedder det, ja, hvis man ikke lige kender de tekniske ting omkring det.
Ja.
Fidusen er, at det må kun være en vis størrelse, og jeg har faktisk ignoreret det indtil videre, fordi jeg tænkte, det tæller nok ikke mere. Men lige pludselig, så vil den altså ikke godkende feedet mere. Nej. Så vil den simpelthen ikke snakke med det, den måde, vi uploader feedet på. Og så tænker jeg, gad vide, om det er, fordi vi nu har nået toppen af poppen.
Vi har ramt muren, simpelthen. Ja.
Så jeg gjorde simpelthen det her to første halvandet år, altså 2007 og 2008, tror jeg det er, og fjernede det fra det almindelige feed. Så det optræder ikke længere i iTunes, og det optræder ikke længere, når man kører det almindelige podcast feed ind i, hvad for en podcatcher man nu end bruger. Men arkiverne, altså de første halvandet års episoder, er stadigvæk at finde, hvis man går ind og henter dem enkeltvis. Eller hvis man går ind under abonner, så er der simpelthen et feed, der hedder arkiverede episoder, som kun er til de episoder, jeg har fjernet fra main feedet.
Ja, og så, det kan man så godt copy-paste ind i sin podcast.
Det kan man bare paste ind i iTunes. Det går ikke gennem iTunes storen, om jeg så må sige, men man kan bare paste ind i iTunes eller en anden podcatcher, man bruger, og så kan man, hente alle de første... Er det 58, ja, 50, whatever mange episoder, der nu er i det første halvandet år der. Så de er der altså ude nu, de er bare ikke lige inde som en del af det.
Det er sindssygt. Vi har ramt RSS-feed nu, så produktiv er vi.
Jeg tror i hvert fald, det var det, der skete. Ja, det fordi da jeg havde gjort det, var der ikke noget andet problem.
Jamen, så antager vi, at du har ret. Grunden til, at jeg skriver, udover at fortælle, hvor awesome I er, at jeg vil sige tak for en anbefaling.
Aha.
På baggrund af jeres anbefaling, så valgte jeg at sætte mig ned og se The Breakfast Club i går aftes, og det er jeg meget lykkelig over, at jeg gjorde. Indrømmet, så ville det ikke være en titel, jeg satte på, hvis det ikke var for jer, fordi titlen lød meget uinteressant. Men den giver så meget mening nu, og det er den rette titel til den film. Jeg skammer mig. Den er sygeligt godt skrevet, og på trods af, at den er så simpel, så har den et dybt lag. Virkelig fascinerende, og al respekt til John Hughes, rest in peace.
Ja.
Og det kom meget bag på mig, at en ungdomsfilm, som kom frem for 28 år siden, stod benene væk under en gut på 22 den dag i dag. Igen, mange tak, Double D.
Det er fantastisk.
Det er. Så er min service in this world done.
Så har du gjort noget.
Ja, hvis jeg har fået anbefalet Breakfast Club til nogen, så...
Til i hvert fald bare én.
Ja, så...
Alright.
På trods af, at jeg næsten altid er fuldstændig uenig med jer angående komediefilm, så har jeg en lille anbefaling, som jeg gerne vil have lov til at requeste.
Prøv at høre. Påstand.
Ja.
Tror du ikke, komediefilm er det, der er mest sådan... der kan dele vandene mest...
Generelt, jo.
Altså i forhold til sådan actionfilm, gyser og sådan noget. Der tror jeg, at komediefilm er det, der... hvor der er mest sådan speciel, man har specielle krav i sin ja, smag til
humor
ting.
Humor er så specifik en ting.
At jeg vil ikke, altså jeg vil ikke være sur på nogen, der overhovedet ikke vil have samme humor nej, som os.
Jeg synes også, men jeg synes generelt, så er det ikke så tit, vi anmelder komedier. Jeg ved godt, set ud over de 6 år har vi selvfølgelig.
Nej, sure, men jeg vil også indrømme, det er meget sjældent, jeg ser komedier. Og tit, når jeg har lyst til at se en komedie, så er der ikke nogen, fordi jeg gider ikke at se nogen af de her fladpandede... hvad hedder det sådan, du ved, American Pie og sådan noget, liste, hvis man tager dem. Det, jeg gider ikke at se dem, så...
Så der er ikke så meget.
Det er smag og behag, og hvis man ikke lige er til, til nogle af de store komedienavne...
Som er at fremme nu...
Adam Sandler, eller sådan noget.
Han er ikke et stort komedienavn længere.
Det er jeg bange for, han er, du.
Er han det?
Det er jeg. Men altså, ja, hvad skal man så gøre, ikke?
Så kan man altid se Ace Ventura.
Eller Jim Carrey, hvis man heller ikke er til Jim Carrey.
Nej, det er rigtigt.
Nå, men anyway, ja.
Jeg snakker om, altså, nu er vi tilbage til...
Til Mikkel, ja.
Ja, jeg snakker om den ultimative kultklassiker, som jeg har, som har givet citater nok til en livsalder, elskværdige karakterer i en dejlig setting. Ja, den er god nok. Det er selvfølgelig Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, jeg taler om.
Har du set den?
Nej.
Det har jeg faktisk.
Har du set den?
Ja, jeg tror, jeg så den med onkel Larry.
Er det rigtigt?
Ja.
Wow.
Jeg husker den som værende ret spøjs og meget sjov.
Ja.
Men jeg vil gerne gense den til showet.
Det er, for han skriver, at den er blandt mine favoritter, og hvis man er forberedt på, at det her ikke er noget, man skal tage alt for seriøst, så venter jeg der en eksplosion af funniness. Det skal dog siges, at jeg forguder Will Ferrell, så det kunne være fedt at høre noget med friske øjne diskutere, nogen med friske øjne diskutere den, hvis det giver nogen mening.
Det giver fin mening. Sure. Anchorman?
Ja.
Yeah. Ja, yeah, let's go. Det bliver så kommer først, jo snart, ikke?
Ja, så det bliver først i år 2014.
Well, there you go.
Men den er ret nem, og den er på Netflix, altså, så den er ret nem at gå til. Så, og han skriver, kærlig hilsen, Marcel Jungleras Nielsen, tror jeg, man udtaler det, jeg ved det. Right. P.S. fortsæt endelig med at guffe. Happy Chew.
Vi har ingen Happy Chew.
Vi har ingen, men det burde vi faktisk anskaffe os, ikke? Ja. Yeah. PPS, I er for awesome.
Tak.
PPPS, jo, hun skylder for en meget rodet mail, men jeg er lige blevet ramt af et sukkerchok, så I må have mig undskyldt.
Interessant. Alright.
Det er en dejlig mail at få.
Jeg synes ikke, den var rodet.
Nej, det synes jeg heller
ikke. Det gav fin mening, det hele. Ja, det med, at vi var awesome.
Ja, det gav helt vildt god mening.
Prøv at høre. Det er jo sådan noget, vi snakker om tit, det der med at høre fra en ny lytter. Hvem er det, der sætter sig ned og begynder at høre hele vores bagkatalog? For vi kan jo se på statsen, at pludselig er der ikke andet, der henter hele bagkataloget. Og hvem er det?
Ja, hvem er det, der går i gang?
Det er så sådan en som Marcel her.
Det er fantastisk. Ja. Og det er sjovt, men det er også det, jeg gad... Kun hvis folk, der er nogen, der har tid og alt sådan noget. Men det kunne være sjovt at høre, hvordan falder folk egentlig over os. Fordi vi er jo ikke, der ligger ikke flyers for dobbelt D nogen steder. Og
hvorfor ikke, Dennis? Det lovede du sørger for.
Så skal de trykke, så vil jeg gerne lægge dem.
Det lovede du også, du ville sørge for.
Ej, det har jeg aldrig lovet.
Okay.
men i skrive, i talende stund er der i hvert fald ikke så, sådan det stedet reklame for os. Så hvordan fanden? Finder folk os?
Ja.
Det gad jeg godt at høre lidt om. Der er selvfølgelig dem, der kender os.
Ja, 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 selvfølgelig. Og så er vi ofte på listerne over nogle af de her danske podcast om film og sådan noget, ikke? Når der bliver lavet det her til.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kunne være en af indgangsvinklerne.
Ja.
Men det er i hvert fald
vi fedt. Må være den længste, longest running Danish, podcast om film på dansk. Og vi tæller ikke sådan noget, der har DR på.
Nej. For det er jo ikke lavet som podcast. Det bliver bare tilfældigt sendt ud som podcast bagefter.
Ikke? Det er radio.
Men hvad hedder det nu? Tusind tak.
Ja, tusind
selv
tak for mailen.
Og det er fedt, at du er på. Og fedt, at du kunne lide Breakfast Club. Ja, som jo er en personlig favorit for os begge to.
Så kommer den svære. Det er for folk til at kunne lide Weird Science. Den er lidt mere tricky.
Den er lidt mere tricky. Især når der kommer mutanter og sådan
noget. Well, there you go.
Men awesome, det er den.
Ja. Yeah. All right.
Men,
jeg tror, så, det var housekeeping for i dag.
Det tror jeg også. Så skal vi i gang med film, vi har set i denne uge. Og nyheder, for i denne uge er de igen blandet i en stor pærevælling, fordi at der er ikke så mange nyheder.
Der er to, og det er begge to mine.
Ja, godt, at du kan se nye film, når jeg ikke kan finde ud af det.
Exakt. Jamen, break time?
Ja.
Ja, bare du siger bare
ja. Ja, ja, jeg prøver at være smooth operator her.
Det er første gang.
En gang skal jo være den første.
Det er sandt.
And look at her. Is she always so vapid? How can you say that? She's totally...
conceited.
What are you talking about? There's more to her than you think. I mean, look at the way she smiles and look at her eyes, man. She's totally pure. You're missing what's there.
Cameron, no. What's there is a snotty little princess wearing a strategically planned sundress to make guys like us realize that we can never touch her. And guys like Joey realize that they want to. She, my friend, is what we will spend the rest of our lives not having. Put her in your spank bank, move on.
No.
Move on.
No, you're wrong about her. I mean, you know, not about the spanking part, but the rest. You're wrong.
I'm wrong? You want to take a shot? Be my guest. She's actually looking for a French tutor.
Are you serious? That's perfect.
Do you speak French?
Well, no, but I will.
Vi starter dagens Double D i Gamlingsland.
Ja, det må man sige.
Gamle film.
Det er sandt. Det er et specielt land.
Ja. Og jeg tror begge to, vi kan sige love her, at vi starter med noget amerikansk gammelfilm.
Det kan vi godt love.
Og du lægger for, Dennis.
Det gør jeg.
Og jeg tror også godt, at vi kan love, at vi begge to har to gamle stjernefilm.
Ja,
om jeg så må sige, ikke?
Altså, fra dengang, hvor det virkelig var stjerner.
Hvilken stjerne og hvilken film har du valgt at tage fat i?
Jeg har fat i James Cagney.
Åh, man. Du blev en lille smule inspireret af mine
det anden, kan sidste, jeg love for, jeg
gjorde. Du var, ja.
Altså, jeg tænkte ikke nødvendigvis Cagney, men jeg blev inspireret til at gå hjem og kigge på, jeg har den, der hedder Tough Guys Collection.
Ah.
En anden af Warners, de der samlinger med klassikere.
Og hvad for en har du så hedet fat i?
Jeg har hedet fat i den, der hedder Each Dawn I Die.
Oh.
Det var en god titel, ikke?
Ja.
Jeg havde aldrig set den før. Det er James Cagney, han spiller Frank Ross, som er sådan en journalist, som er sådan en, han er sådan en crusader-journalist, altså han finder en sag, og så bider han sig fast og vil ikke give slip, og han har fået øje på noget med en anklager, som er korrupt, og så han sniger sig efter og sådan noget, og så ser han sådan et stort byggefirma, at de en sen aften er ved at brænde alle deres regnskabsbøger, og så tænker han, det kan jo ikke være godt.
Det er ikke skide godt.
Det er ikke skide godt. Så han, han kører en artikel om det, og de beder ham, de ringer til avisen og siger, fyr den her reporter. Men avisen støtter ham, kører artiklen, og det er jo ikke så godt. Fordi det næste, der sker, er, at han bliver antastet på gaden, sat ind i en bil, de hælder sprut ud over ham, sætter speederen i gang og lader bilen køre, så han er involveret i et biluheld, der rent faktisk slår en familie ihjel. Og så det, du ved, politimanden tager ham ud af bilen, Eureka Booze, du må have kørt spirituskørsel, ind i fængsel. Han siger jo selvfølgelig retten, jeg er framed,
ja.
Og det har vi jo hørt 100 gange før, ind med dig. Så han kommer altså ind og spjælder hard time, og det er sådan lidt, den måde de giver dommen er ikke helt det samme som i dag. Det er sådan noget med, jamen, så kan du prøve at få parole en gang imellem, hvis du opfører dig ordentligt, og fordi du ved, det var ikke manslaughter, eller det var sådan uintensigtet og sådan noget, men han havner altså i sådan et arbejdsfængsel, så de laver bomuld. Så han skal allerede knokle, og fangevogterne er selvfølgelig meget strenge og lede og sådan noget, og så skal han jo finde ud af, hvordan kan jeg få bevis min uskyld. Og det er så her, at George Raft kommer ind, som jo er James Cagney's buddy fra teaterdagene. Så det var ligesom, de har spillet sammen på teateret, og så nu hævde James Cagney ham ind i filmens verden. Og han spiller sådan en gangster, der hedder Stacy, som han selvfølgelig...
Stacy, det er ikke så cool igen.
Men jeg prøver at sige det så cool som muligt.
Nej.
Og de hugger sådan lidt op, og Stacy han siger, hvis du kan hjælpe mig med noget, jeg skal have brug for hjælp til, så vil jeg gerne prøve at finde ud af, hvem det var, der framede dig, så jeg kan få dig ud. Og det er så setupet med, at så skal Cagney prøve at hjælpe ham med noget, og så vil Raft så til gengæld ude på den anden side af muren prøve at finde ud af, hvem der har framed Cagney. Og det er hele setupet.
Okay, i Each Dawn I Die.
Each Dawn I Die. Wow.
Var det en god film?
Det var en sindssygt god film.
Nice.
Altså igen 39, ikke? Fedt fotograferet i sort-hvid. Cagney er jo awesome, og vi har jo, han har jo selvfølgelig den søde kæreste.
Men prøv at høre, hvad er det med Cagney? Fordi han, som vi også snakker om, han ligner jo en underlig spirvip.
Ja, og han er også det der med, det ligner altid, at han har mascara og eyeliner på og sådan noget.
Men han er bare, når han sådan er på, så er han bare sådan helt magnetisk.
Men det er også så fedt, fordi han har nogle virkelig gode scener i den her. Der er for eksempel første gang, han kommer til det her parole board, og det eneste, de vil have ham til at sige, det er jo, jeg er ked af, jeg angrer, hvad jeg har gjort, men det vil han jo ikke. Men hvor han så begynder at råbe og skrige af dem, og så fortryder han, at han har gjort det, så bryder han grædende sammen. Så vi har den her scene, hvor han kommer ind og er modvillig, og så knækker, og der er også, han bliver smidt i hullet selvfølgelig, hvor han har gjort noget, hvor han bare står og råber af dem alle sammen og banner på datidens måde at bande. Der var jo selvfølgelig allerede The Code og sådan noget. Så det er jo sådan, det er sådan, shut your pie hole!
Why are you high on her?
Ja, præcis! Det er jo helt vildt fedt, fordi man kan godt fornemme, ej, det er frækt, han banner, men det er jo ikke noget, vi synes er at bande i dag. Ja. Men han har det der, og så har han selvfølgelig en mor, igen det der med kagen, jeg har altid en, så det, der er den her scene, hvor moren og kæresten kommer ind til ham, og moren, hun har taget hans favorite dishes med, sådan chicken og kage og sådan noget, og han sidder sådan, og så græder moren, og kagen græder lidt, og kæresten græder, og så siger fængselsbetjent, nu kan du ikke mere, nu skal du ud, og sådan noget. Det er virkelig, virkelig godt. Og de der scener, hvor de står og væver bomuld, og man fornemmer, at de prøver sådan, de har sådan nogle kodetegn, sådan, så nu kan vi godt snakke ned under bordet, fordi vagten han er lige væk, så kan vi lige lægge nogle planer, og sådan, sådan mens bomulden vælter ned over dem. Og sådan.
Hvor meget fængselsfilm er der så over det?
Han er...
Altså, men han er i fængsel?
Han er i fængsel i hele filmen.
Men er det også, altså, er det, man vil kalde en fængselsfilm, eller...
Ja, for det handler også meget om, hvordan behandler vi vores fanger,
right,
og hvordan fængselsbetjenten er og sådan noget. Og så kan man så sige, at Raft, han er jo så uden for fængslet en del af tiden, hvor han prøver at finde ud af, hvem der har framet. Det er meget sådan fedt det der med, at den handler også om det der med, selvom man måske er en crook, men det kan bare være, at livet har skubbet dig derhen, og det der med, han har givet Cagney sit ord, så holder han det, selvom man tænker på ham som en crook, så holder han sine løfter og sådan noget, og så uden at afsøge for meget, så kommer der sådan noget, der kommer også nogle rimelig gode actionsekvenser, og det der bilstyret i starten er helt vildt, med sådan en bil, der flipper rundt og eksploderer, og altså sådan, du ved, for 39-tid, synes jeg faktisk, det er ret cool, så ej, det var virkelig godt, det var en breeze at se den, Each Dawn I Die.
Også fed titel.
Det er
fed
virkelig titel. Fed titel, og den er altså i den her Tough Guys Collection, som jeg ikke ved, om man stadigvæk kan få.
Jeg tror, dem hænger ikke op på det, jeg skal nok...
Men ellers så kan man nok finde den et eller andet sted.
Men om ikke andet, så kan man garanteret få den i en Cagney Collection, ikke?
Jo, præcis. Ja. Det, der er det fede ved den her, i hvert fald lige præcis den her udgave, det er en af dem, som de har givet den store tur. Så der er, hvad hedder det nu, der er nye featuretter.
Jeg tror, så vidt jeg husker, har Warner altså været fink til at carry de her ting over på deres andre udgaver. Sådan, så hvis der er noget featuretter med og sådan noget, så er det på de andre udgaver.
Okay, fedt.
Mener jeg. Ja. Sådan generelt, ikke?
Jo. Det der er fedt, jeg kan godt lide det der med Warner, når de laver de der At The Movies, hvor du kan klikke en, vælge den menu, der hedder At The Movies, og så ser du trailersne, der kørte foran filmen dengang i biffen, du ser en newsreel, og du ser en short, en animated short og en lille kortfilm og sådan noget, og det er der også her, og så er der en virkelig fed featurette, som man lige skal overveje, fordi den spoiler lidt, mange af de der klassiske, men hvor de snakker om sproget.
Nå, altså den spoiler andre film?
Ja. Hvor de snakker
like
om,
what?
I'm a fugitive from a chain gang.
Okay.
Der har simpelthen slutreplikken for den og sådan noget. men en fed, hvor de snakker om det der med, grunden til, at der ikke er nogen, der kan skrive gangsterdialog længere, men det er, der er ikke længere dem, som, altså de her folk, der skrev film dengang, de kom alle sammen fra Hell's Kitchen. Så det var derfor, det der med at sige, shut your pie hole, og alle de der ting. Men det var, fordi de havde hørt det der street talk, så de snakker også med Nicholas Pileggi, som har skrevet Goodfellas-bogen og Casino-bogen og sådan noget, om netop om det der med, at det, hvor svært det er i dag at fange tonen i sproget, fordi der ikke længere er nogen Hell's Kitchen, for eksempel, forfattere og sådan noget. Ikke?
Så man kan ikke sidde i en villa i Valby og skrive Nørrebro-dialog?
Nej.
Apparently.
Det tror jeg ikke, man kan.
Alright.
Men altså, alt i alt, virkelig godt stof. Også kommentarspor med en eller anden ekspert og sådan noget. Men Each Dawn I Die fra 1939. Awesome film.
Nice. Dennis, vi fortsætter de gamle film, og vi fortsætter med en af de gamle stjerner.
Nice.
Fordi jeg har fat i Humphrey Bogart.
ham kan vi også
godt lide. Bogart
og det sådan er noget, så stort, altså.
Og jeg har fat i High Sierra, som jeg heller aldrig havde set.
Wow.
Ja, yeah. Den stående længe, også for Warner, og det er så en, der er kommet i en single udgave. Jeg kan ikke huske, om den også er i nogle bokser. Den er sikkert noget Bogart Collection.
Nå ja, det tror jeg nok.
Signature Collection og sådan noget. Men det her, det er i hvert fald en single udgave.
Ja.
Lad os tage fat i den. High Sharer er fra 1941, instrueret af Raoul Walsh. Det var ham, der så også lavede White Heat.
Yeah.
They Drive By Night, Dark Command, The Roaring Twenties. Jeg tror, vi
nævnte
nogle
af
dem sidste gang, ja. Yeah. Og den har manuskript af John Huston. Ja.
Not bad.
Og så er det jo altså High Sharer med Ida Lupino.
Åh, hun er lækker.
Og Humphrey Bogart.
Ja. Yeah.
Bemærk, hun står først.
Interesting. Det var
efter sine sidste gang, at Bogart han ikke stod først.
Første og sidste gang?
Ja, sidste gang.
Ikke første gang, okay.
Så, alrighty. Det her, det er simpelthen historie. Humphrey Bogart, han spiller Roy Earl, som er en bankrøver, der simpelthen kommer ud på hvad hedder sådan noget? Parole, eller par... Nej, han bliver kommet ud på en pardon, han bliver benådet, så han kommer ud... han bliver... frigivet fra fængslet, ikke? Og skal selvfølgelig straks have gang i... han har været fængsel i 8 år, gået nuts, ikke?
Ja.
Han skal selvfølgelig straks have gang i et nyt bankrøveri, ikke? Men det kommer til om et øjeblik. Når han kommer ud af fængslet, så går han en tur i skoven. Og så skal han bare... Fordi han siger, han skal lige se, om græsset stadigvæk er grønt. Og træerne nice. Stadig gror.
Dengang kunne man altså skrive dialog.
Ja. Så det her med fængsel, 8 år gut, og så skal han lige ud og tjekke træerne og græsset. Man kan godt lade det at fornemme, der er sådan en vis dobbelthed i karakteren, ikke?
Jo.
Han skal i gang med sit næste job, og det er et job, der er sat op af en gammel ven, som har simpelthen arrangeret et røveri på sådan et resort. Sådan et feriested, hvor det er sådan noget med, der kommer rige mennesker, og så der vil være en masse, jeg tror både det smykker og penge i bankboksen, så det er sådan noget med, at de skal bare lige finde det rigtige tidspunkt, så kan de lave rigtig godt heist på det her, og han har fået nogle slemme gutter til at være standby og sådan noget, og de venter sådan set bare på, Earl han kommer, han joiner, han bliver sådan lederen af banden, ikke?
Ja.
Og han skal så være den, der ligesom styre slagets gang, ikke?
Jo.
Så Roy, han kommer der. Bogart, han er jo ja. Så cool, ikke? han først møder han sin kontakt, som er sådan en ekspetient, ikke? Ekspetient, som siger til ham, prøv at høre, du er bare ingenting. Du skal bare finde dig i... I hvad Mac, det er ham, lederen der. Han, he calls the shots, he sings a tune, and you dance to it. Hvad gør Bogart? Slam, losing, slam, 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 slam. Han der betjener ham, han gør slet ikke noget, han får sådan en chok.
Det er så fedt, når de giver losinger i gamle.
Ja, for kun Bogart kan give sådan en losing.
Ja, der, hvor det var.
Hvad siger du? Slam, slam.
jeg tror, jeg har set et sammenklip af alle Bogarts losinger. Han giver også Peter Law en losing i Maltese Falcon.
Det er fantastisk, og derfor er jeg sådan. Man ved bare, han der Roy, han er bad news, men så har han jo samtidig den der bløde side, og han møder så de her to gutter, der venter på ham,
ja.
Og en af dem har sin kæreste med, og det er Ida Lupino.
Va, va, vum.
Og han siger bare, prøv at høre, det holder ikke, det der, lose the babe, ikke?
Ja, det kan kun føre dårligt med sig.
Ja, det går ikke. Lose the babe, og bla bla bla, ikke? Og så fortsætter historien, og han møder undervejs en bondefamilie. Han er ude at køre, tror jeg det er, eller sådan noget. Han støder tilfældigvis ind i dem. Og det er sådan et forældrepar, der har en datter, som er vildt smuk, men som har sådan en klumpfod.
Oh.
Og han bliver sådan lidt fascineret af hende, og begynder sådan at blive lidt lun på hende. Hun skal forestille at være i knap 20. Jeg ved ikke, hvad han skal forestille at være her på det tidspunkt. Det er sådan lidt svært nogle gange. Vi har fornemmelsen af, at han er sådan dobbelt så gammel som hende. Ikke?
Ja.
Men han får sådan lidt en crush på hende. Og siger, at han vil gerne hjælpe hende.
Ja.
Og han kender en læge, der kan sørge for det. Han kan skaffe nogle penge, så hun kan komme af med sin klumpfod. Og så må vi se, hvad der sker efter det. Ikke?
Ja.
Det er sådan hans indgangsvinkel.
Hans...
Man har fornemmelsen af, at han måske gerne vil have en fikset, så han kan få hende som kæreste. Så det er simpelthen historien i High Sierra. Vi har bankkuppet, eller hvad hedder det, resortkuppet er det jo så, ikke?
Ja.
Der ligger og venter i sådan horisonten. Så har vi de her gangster, der sådan venter på at få opkaldet, men nu er det go.
Så bliver utålmodige.
Og så har vi ham, det hardcore gangster, der forsøger at holde styr på de der, og The Dame, som jo selvfølgelig laver ballade, ikke?
Ja.
Samtidig med, at han har det her soft spot for den her bundepige, han har mødt.
Molly Shorten bundepige, ja. Og græsset gror. Og...
ja, lige præcis. Så det er en super fed rolle for Humphrey Bogart, fordi han skal ikke bare være én ting. Han skal ikke bare være, du ved,
thug.
Ja. Her i High Sierra. Han får lov til at være den hårde, og så får han lov til at nærmest at vende sig om og være den bløde i samme scene, ikke? Altså, ja. Det er lige før. Og jeg ved ikke, hvad er det med de her tough guys og dames?
Jeg ved det.
Hvorfor er de bare konstant ude for, hvorfor har de der blind spot over for dames? Og det første han siger, når han træder ind ad døren over, det er sådan loose dame, ikke?
Ja.
Og hvad gør hun? Hun overtaler ham selvfølgelig til, at hun får lov til at blive.
Hun har en god grund.
Ja. Og vi har det virkelig etableret ham som den der cool. Han er, det er grunden til, at de venter på ham, han kommer ud. Ikke? Og det er også ham bagmanden der, der har fået Roy ud af fængsel. Det er, fordi han er en af de slags gutter, der ikke bliver nervøs. Han er en af de slags gutter, der ikke sådan... Han er en af de solide gamle gutter.
Ja.
Og vi kan godt se, at de der andre, de er ikke så meget værd, ikke?
Ja.
Og han træder ind i rummet, har instantly gennemskuet, hvem der er hvem, og hvad hakkeorden er, hvordan han skal få de sat alle folk på plads. Og alligevel har han det der blind spot over for The Dame.
men er han, bliver han også vild med Ida Lupino samtidig med...
Nej, det gør han jo ikke, men...
Altså,
der er den, du hygger dig med om aftenen, så er der den til hjem til mor og far, ikke? Okay. Skal vi ikke bare sige det på den måde?
Okay, lad os bare sige det. Det er fint. I'm with you.
Ja. Hvis man kan få dem kombineret i samme pige, så er det noget med at gifte sig med hende øjeblikkeligt.
Ja.
Men det er ikke situationen her, vel? Og så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at High Sierra er ikke en heistfilm.
Nej.
Fordi selve heistet foregår faktisk først efter en time og tager 5 minutter.
Ja.
Så det er mere et spørgsmål, at det er karakteren, vi følger, og det er den her mand, der sådan ligesom får en chance. Og
hvad han gør med den.
Hvad han gør med den. Og så det her med, at han er splittet mellem de her to dele af sin personlighed, ikke? Indtil han må på et tidspunkt indse, at det kommer... Klassisk 7
replik.
This is not going to have a happy ending. Og det er så det, der er det fantastiske ved High Sierra, det er at se Bogart blive hævet sådan den ene retning og den anden retning, og man sidder der og siger, you go, og så, no, don't do that. Altså, det er en super fed film.
Fedt.
Og så har den jo, jeg tror ikke nogen spoiler, at den skal slutte i et kæmpe stort
shootout.
Hvad hedder det? Showdown, vil jeg hellere kalde det.
Ja.
Og det er, man sidder helt ude på kanten, ikke? Og det er et skide film for 41, ikke?
Ja. Det er det. Det er sindssygt, ikke?
Hvor det gør jo noget rigtigt, ikke?
Ja. Det er en 72 år gammel film.
Ja.
Og du var på kanten af sidde.
Fuldstændig.
Bum.
Så har den gjort noget.
Ja, så behøver man nærmest ikke
sige mere. Så behøver jeg ikke sige mere,
hva'? Nej.
Det er også fantastisk. Der er lige det kan jeg godt lige få med. Hen mod slutningen, hvor det begynder at gå galt, så er der sådan en montage. En manhunt-montage. Og seriøst, det er de der klassiske med paniske opkald. Da-da-da. Og så klip til, at politibiler kører. Ikke? Og kører rundt om hjørnet og sådan noget. Ikke? Og så, what do you say? Okay, we'll send some guys.
Er der så også noget med hunden, der bliver snuppet fri? Og sådan noget?
Det er livet. Men det vil man bruge som joke i en anden film her. Ja. Det er bare sådan, ramme alvor. Ja. Get the guy. Og sådan noget.
Det er fedt.
I love it.
Det var før montagen blev spoiled.
Lige præcis. High Sierra er ude for Warner, som jeg snakkede om her, og det er jo ikke sådan en imponerende special edition, men de har trods alt fået plads til en lille featurette på 15 minutter, og den er super fed. Den hedder Curtains for Roy Earl, The Story of High Sierra. Og den fortæller ganske kort lige sådan, om hvordan kom filmen til, hvad for nogle andre stjerner havde de under overvejelse, hvordan kom Bogart i The Lead, og hvordan skete det med creditorden og sådan noget, og hvad foregik der sådan egentlig behind the scenes. Den sætter den sådan lidt i perspektiv i hans karriere og i tiden, og man får lidt behind the scenes på den. Så faktisk perfekt lille 15 minutters bid, ikke?
Ja.
Det er ikke alle af de her gamle film, hvor jeg vil sidde og høre på et halvanden times kommentarspor fra en filmekspert. Nogle gange er det fint nok bare lige
få sådan en lille snas.
Ja, og det synes jeg, den her gør. Så det er en god lille pakke, jeg absolut kan anbefale.
Fedt. High Sierra.
god gammel film.
Nice.
Sådan.
Det er altså godt. Det lyder godt, du har solgt den til mig.
Det er i orden. Og hvad har vi flere gamle film på programmet, Dennis?
Jeg synes næsten, det er synd at kalde det en gammel film, men den er i hvert fald fra 1990.
Åh, ja.
Og det er jo en tv...
Den er ikke gammel for os.
Ting. Nej, den er ikke gammel
for os. Det er
ikke
engang film.
Nej, det er jo... Altså, de kalder det jo en film, men det er vel i princippet en miniserie.
Det tror jeg, jeg vil kalde
over to aftener, ikke?
Jeg vil kalde det en miniserie.
Jeg har fat i Stephen King's It.
Som du lovede, du vil kigge på?
Ja.
Ja, og det gør du nu?
Og det gør jeg nu.
How about
og det? Det er fantastisk. Jeg har holdt noget, jeg har lovet.
Ja, ja.
Det er stort. Det er jo... hvad hedder du? Den er instrueret af Tommy Lee Wallace, som blandt andet også lavede Halloween 3, Season of the Witch, og som siden er blevet sådan meget tv-mand.
Har han ikke lavet andet King? Mm. Eller er det alt sammen med Garris, der har lavet dem?
Jeg
har lyst til at sige Tommy nok også, men det er måske bare fordi det er samme phone.
det så jeg på right. Det må da ikke kigge mig op.
Nej,
på.
Nej, okay, fint nok.
Jeg lagde bare mærke til, at han var blevet tv-mand. Altså, han havde lige et par film i starten, og så blev det tv.
Bad,
den spiller jo de her 3 timer.
Er det en lang bog?
Ja, det er en meget lang bog. Jeg kan huske den danske udgave, som jeg fik, der var ret lille. Den var i 2 bind, fordi den var så lang. Den er på 1000 sider eller sådan noget. Så den er ret lang. Men
der
er
ingen som King, der bare kan ævle
derudad. Men den her, den vil altså også gabe over meget, for det er jo historien. Den er ret skarpt delt op. Vi har de her karakterer som børn, og vi har dem som voksne. Og så første halvdel er primært børnedelen, og det er altså i 60'erne, hvor vi er i en by i Maine, Derry, Maine, hvor at det starter med en lille dreng, der hedder Georgie. Ja.
Får man ikke introduceret de voksne karakterer helt i starten?
Jo, du får dem introduceret kort.
Og så går vi tilbage
i
tiden.
Og så går vi tilbage i tiden, og så skal vi ligesom være der i
okay.
Helt, stort set hele den episode.
Fint.
Og det starter med, at lille Georgie Denbrough, han render ud i regnen, han er 6 år, han har fået lavet en lille båd, og så ryger den ned i sådan en kloakrist,
yeah.
Og så da han kommer derhen for at tage den, så er der en klovn dernede, der siger, "Hi Georgie, come down here, we all float." Og så da han rækker hånden derned.
Det er creepy bare når du siger det.
Ja, præcis. Og da han så rækker hånden ned for at få sin hvad hedder det nu, sin båd, så tager kloven fat i ham og trækker ham ned. Så ser vi at kloven har kæmpe store hugtænder. Og så ved vi at der er noget galt. Og det er
altså, men det vidste vi ikke før.
At der var en kloven nede altså, i jeg tror man havde en skarp fornemmelse af at der var noget galt.
Alright.
Så følger vi så hans storebror Bill, som bliver spillet af ham, der begik selvmord.
Godt.
Jonathan Brandis.
Okay.
Altså, han begik selvmord i virkeligheden, ja.
Okay.
Men hvad hedder det nu? Og så følger vi ham i skolen. Der er en pige, og der er nogle andre nørder. Det er sådan lidt The Outcast. Der er en tyk dreng, der lige er kommet til byen. Og så følger vi de her børn. Og det er blandt andet Seth Green, der spiller en af dem, bare med briller og helt det der skrigende røde hår og briller, og så sådan sjove suits, han er sådan the gag man og sådan noget.
Det kan jeg slet ikke huske.
Det er ret sjovt, det kunne jeg altså heller ikke før. Og så følger vi simpelthen dem og det der med den her klovn, der terroriserer byen, de finder ud af, der er et eller andet med den her, og de laver nu.
Altså ham er knækken er væk.
Ja, han er væk, han er gone. Og Pennywise finder vi ud af, han hedder, og de finder ud af,
kloven,
han,
altså.
Ja, kloven, og de finder ud af langsomt, at han har eksisteret i flere hundrede år. Altså, de finder fortællinger om ham, der rækker langt tilbage.
An ancient evil!
Ja, an ancient evil, og de finder selvfølgelig ud af, at de skal kaste nogle bullets af silver, som de kan skyde fra, de har sådan nogle, sådan nogle slangebøsser, og så vil de sådan begive sig ud for at stoppe den onde kloven, og det tror de så, de har gjort, og det så første halvdel, kan man sige, og så finder de så ud af som voksne, at Pennywise er ikke væk, og de må så samles for at endegyldigt få nakket ham. Det er så sådan anden halvdel. Ikke?
Hvad er indgangsvinklen til første afsnit, altså når man ser de gamle? Hvad er startpunktet til den?
Jamen startpunktet er, at der er en af de voksne, som er blevet i byen. Og derfor finder han ud af, at Pennywise er tilbage, og så begynder han at kontakte.
Right, og så går vi tilbage og
ser forhistorien til det. Ja. Og han arbejder vist nok på biblioteket og sådan noget, så han er ligesom blevet der. Og de siger også, han siger også, du ved, jeg var den eneste, der blev, og han er sådan ligesom, han har holdt øje med, hvad der er foregået i den her by. Ikke? Og right. De voksne, der kender vi altså, stort set dem alle sammen, for det er Richard Mazur, det er Annette O'Toole, det er John Ritter, det er Dennis Christopher, Harry Anderson og Tim Reed, og vi har alle sammen, har du set. Nogle af dem er
primært... Harry Anderson, Night Court, Harry Anderson?
Ja.
Night Court.
Og så nogle af de andre, Dennis Christopher har lavet en masse tv, det har Richard Mazur jo også, de er sådan nogle gode, gedigende tv-skuespiller, ikke? Annette O'Toole kender vi fra Superman 3, og så fra Smallville, blandt andet. Og så John Ritter jo fra Eight Simple Rules, og ja, det er ret sad. Men det var han ikke, da DVD'en kom. Han var det heller ikke, da DVD'en kom, hvor så de snakker om ham, hvor han er i live på kommentarsporet, for eksempel, og sådan noget. Men det er en sjov størrelse, et. Du har set den, ikke?
Jo, det er meget lang tid siden, og jeg kan huske, at jeg var vanvittigt uimponeret.
Det er sjovt, jeg kan huske, selv da jeg
altså,
var...
Altså, jeg mener, den var slut.
Ja, fordi jeg kan nemlig huske, helt fra jeg var ret lille af det der med, at jeg havde en tendens til at ville stoppe den, når det var slut med børnene. Selv da jeg har været de her 9-10 år, har jeg kunne gennemskue det der med, at anden halvdel ikke fungerer lige så godt som første halvdel.
Jeg tror, det er det, vi snakker om i forbindelse med Dreamcatcher, ikke? Jo. Det der med, at du bedst kunne lide børnedelen,
ja. Og det er mere tydeligt her end noget andet, fordi børnedelen har sådan...
Også fordi opdelingen er så skarp, vel, ikke?
Det er virkelig skarp opdeling, og så fordi børneskuespillerne er virkelig gode. Og det er jo Stand By Me-feel, fordi der er selvfølgelig alle de her mørke ting med den her klovn, men vi har samtidig også scenen, hvor at de bliver venner omkring at bygge en dæmning ned ved åen, og vi har scenen, hvor de afviser, hvor de får skubbet bøllerne tilbage ved at kaste sten på dem, og fordi der er selvfølgelig den her bølle, som meget ligesom Kiefer Sutherland-karakteren i Stand By Me, der ligesom bare har sådan... Han vil bare smadre dem, og der er ikke nogen reel grund. Han er bare bitter, og han klarer sig dårligt i skolen og sådan noget. Så, og vi har også skolesekvenser og sådan noget, så det har virkelig det der fede sådan 60'er børne-ungdoms coming of age feel, ikke?
Ja, fordi nu, når de er voksne, er det så nutid.
Ja, så er det 90.
Så det er
30 år efter.
Okay.
Og hvad hedder det nu? Og så kommer anden halvdel, og det er ikke skuespillernes skyld. De voksne skuespillere, alle dem er de gode.
De burde jo godt kunne.
De spiller alle sammen godt og sådan noget. Det har bare ikke magien. Men det fede...
Er det ikke også fordi, at vi beder om at blive tro på, at voksne er bange for en klovn?
Jo, og man er også bare det der med, at de voksne er hele tiden er i denial. Altså, så der er så lang tid af den der voksensekvens, hvor det er sådan, ej, vi tror ikke på det. Åh, men okay, der sker alligevel meget mystiske ting. Ej, så tror vi ikke på det igen. Åh, okay, så tror vi på det nu, fordi nu var der en afhugget hoved, der talte til os ind i et køleskab. Alright. Ah, okay, så tror vi på det. Altså hvor man bare sådan lidt...
Ja, det er irriterende.
Så det er sådan, det, hvor man bare siger, vi har jo lige set, at I oplevede alle de her ting. Hvorfor skulle I holde op med at tro på det?
Jeg tror, det er sådan noget, hvor man kan få det, igen, få det til at virke meget bedre på skrift. Fordi når vi ser billedet af et afhugget hoved, eller hvad det nu er, ja. Et eller andet blod, eller sådan noget, der sådan noget, i skrift, der virker det helt anderledes. Der kan man få det til at forsvinde meget bedre.
Ja.
Og få os til at tro på, at det var nok bare noget, jeg så meget bedre, end når man bliver nødt til at vise det i billedet.
Jo. Og så finalen er så fjollet. Og det, igen, det kan godt være, det virker i bogen, men det virker ikke. Det virker bare ikke i serien.
Nej.
Uden at afsløre noget. Men i bogen er det mere det her med, at The Evil er et, sådan et light. Så det er, men det kan du ikke rigtig vise. Så de er nødt til at gøre ondskaben til noget fysisk, og det er der, filmen virkelig knækker. Uden at,
ja, og det er, altså, og det er punchline.
Ja, og det er virkelig ringe. Så jeg vil sige, at jeg kan stadigvæk godt se den et for første halvdel.
Stephen King's It.
Stephen King's It,
du må jo til at kalde den Stephen King's It.
Ja, fordi det
er for kort. Hvis bare siger et, så kan man heller ikke søge på det, og så ved ingen, hvem snakker.
Men Stephen King's It, jeg kan stadigvæk godt lide at se den for den første halvdel, fordi den er vitterligt fantastisk, den første halvdel. Og der er fede effekter. Pennywise er mega creepy. Jeg glemte at sige, det er jo Tim Curry, der spiller Pennywise, og han sad altså i lang tid i make-up, for han skulle også have det her kæmpe gebis, og han leverer en fantastisk skræmmende...
Det er ikke bare pjort, make-up.
Nej, det er det altså ikke. Han er virkelig creepy. Og jeg synes, det der er det fede, det er, at kommentarsporet, som er med Tommy Lee Wallace og så nogle af skuespillerne, og så, jeg tror ikke, de er optaget sammen, men han siger det. Alle skuespillerne er jo gode, og de spillede jo godt og sådan noget, men magien går tabt. Og så siger han faktisk, Men det gjorde det jo også i bog.
Meget sjovt, ikke?
Det er meget sjovt, fordi jeg synes, det er fedt, at han er så ærlig. Ja. Han sidder og siger, at alle leverede wonderful jobs og præstationer og sådan noget, but it's just not as magic, som det er med børnene. Så det er lige
tror jeg er et indbygget problem i den. Der bare ikke er noget at gøre ved. Jeg tror ikke du kan gå ned om det, at det altid vil være mere scary, når det er børn. Og det er altid der vil være mere rørende, ikke?
Jo. Men jeg synes stadigvæk der er scener. Det der med der er ham som bliver spillet af Jonathan Brandis som barn. Det der med han stammer, når han bliver nervøs og sådan noget. Det kommer så, når det begynder at komme frem i voksen karakteren og sådan noget. Der er scener der fungerer godt, men de har bare ikke den der magi. Så
too bad, so sad.
Too bad, so sad. Og jeg havde altså fat i
jeg bliver nødt til at spørge dig noget. Det er inden du kommer til fordi jeg bliver nødt til at spørge til en anden Stephen King ting.
Ja.
The Stand.
Ja. Jeg har set den dengang, men jeg har ikke genset den.
Den er dobbelt så lang, ikke?
Jo, den er 6 timer. Den var i 4 dele af en halvanden time.
Den løb også ud i sandet, kan den?
Jo, den havde mere problemer hurtigere, synes jeg.
Jeg gider ikke at se den igen, men
det kunne være, jeg kastede mig over den.
Jeg husker bare, den første halvanden time var noget af det bedste tv, jeg har set lang tid. Ja. Og så den sidste 4,5 time blev værre.
Ved du, hvordan jeg så noget af Stan? Det her, det er en sjov lille anekdote. Så kommer jeg til Stephen King 1 DVD'en bagefter.
Ja, ja.
Det var på det her tidspunkt, da de sendte Stan, der var vi var i sommerhus. I sådan et lejet sommerhus, der ikke havde noget fjernsyn. Men min far, han havde længe før alle andre, havde han sådan et lille portable television, der havde en antenne, du kunne flippe op, og en lille 7-tommer farveskærm. Sådan så jeg The Stand, fordi jeg var i sommerhus. Og så fandt jeg ud af, at jeg lå i en køjeseng, at så kunne jeg binde det fast i køjen over mig, så hang fjernsynet der, så kunne jeg ligge med hænderne under hovedet og kigge op på den her lille 7-tommer skærm. Sådan så jeg The Stand.
Okay, jamen, så må du prøve at give den et shot
til. Jeg prøver at give den et shot til på det store.
Når vi har 6 timer.
Ja, præcis. Men Stephen Kings 1 her, den er ude på dansk DVD. Det er desværre stadig en flipdisk. Det synes jeg virkelig er irriterende.
Er det ikke lige meget noget af de to dele?
Jo,
er der ikke credits imellem?
Nej, det er der ikke. De er klippet ud.
Nå, okay.
Så den stopper bare, så siger den spyt.
Men den har jo blevet vist med credits, ikke?
Jo, men aldrig på... På nogle af hjemmevideoudgaverne har der aldrig været... Der er den sådan ligesom... Nej, den fader lige til sort og fader ind igen, ikke?
Det burde være et run,
altså. Det burde den, altså. Og den var jo, et mega hit på tv. Altså, det var sådan noget med... første aften var der sådan rimelig mange, der så den. Og så var der word of mouth, netop fordi første del jo er skidegod. Og så der var...
Så alle tunede ind til
den skuffende anden del. Nu skal jeg prøve at se, jeg har faktisk tallene. Det var det femte højest rated program på en søndag aften, altså første halvdel, med en 18,5 rating, det ved jeg ikke, men 17,5 millioner households så første halvdel. Anden halvdel, som blev sendt om tirsdagen, blev set af 19,2 millioner households.
Wow.
Det er mange. Det er 19,2 millioner, og det er kun household, så kan der jo bo så
vildt. Det er ikke MASH finalenummer.
Nej, det er det ikke. Det er der intet, der er. Jeg synes,
det er meget.
Jeg synes, det man kan godt se den. Jeg synes, det er lidt irriterende, at man skal vende den. Og så fik kommentarspor, fordi han er så ærlig, Tommy Lee Wallace.
Alright.
Så en meget god pakke. Altså. Man kan altid stoppe den. Den føles jo så afsluttet, fordi at det er det der med, at de tror, at de har conquered. Så det er awesome. Stephen King's It.
Alrighty.
We all float.
We all float. Og nogle af os floater i vinden, Dennis.
Det er sandt.
Ja. Og derfor så skal vi nu snakke om den næste gamle film.
Det var et sindssygt dårligt link.
Det kommer. Mysterious Island fra 1961.
Wow.
Og grunden til at snakke om float, det er, der er en luftballon i.
Det er rigtigt. Ja.
Den er instrueret af Cy Endfield, som blandt andet har lavet Zulu fra 1964, og så er jeg ellers ikke sådan synderligt bekendt med ham. Og så er der en masse folk med, som jeg sikkert burde kende, men ikke rigtig kender alligevel.
Der er jo noget, der overskygger alt i den film, men
ja,
det skal du nok komme
det kommer
til.
Vi til, ja. Hvad hedder det? Vi er i 1865, hvor der er et The Siege of Richmond, Virginia. Vi har nogle Union soldiers, krigsfanger, der er i de er i fængsel, og det er jo ikke så godt, så de planlægger selvfølgelig, som alle ærlige fanger, krigsfanger bør gøre, en flugt. Og de har fundet ud af, at der er sådan nogle luftballoner i fængselsgården, som bliver, jeg kan ikke huske, hvad de bliver brugt til, sådan observationsballoner, whatever det er, som er sådan bundet fast derude. Og de kan ikke rigtig, de kan se dem over hustagen, de ved ikke rigtig, om de er bevogtet af nogen. Om der står 100 soldater omkring den, ikke? Det ved de ikke. De kan bare se, der er de her ballonger. Det er deres chance, de bliver til at stikke af. Og de her folk, det er Captain Cyrus Harding og et par af hans soldater. Og så deres cue ligesom til at stikke af fra det her fængsel, det er, når der kommer en ekstra fange ind i deres sammenblanding der. Og det er en journalist. Sådan, jeg kan ikke huske, om han er en krigskorrespondent, han er bare journalist. Men anyway, fangevogterne åbner døren, de kommer ind med ham der, og det er simpelthen deres startskud til at stikke af. Så de får overmandet vagterne og får stukket af i ly af regn og ruskende vinde. Og de kommer ombord på den her luftballon, de præsterer at stikke af med den og kommer afsted. Og de får en af deres fangevogtere med ved en fejl, eller du ved, han er sådan med ombord på den der luftballon.
Nå ja. Og så vil de ikke så mig ihjel, trods alt.
Nej, de kan altid kaste ham over for ballast, hvis det bliver nødvendigt. Men han ved, hvordan man styrer ballongen, så de bliver til at holde lidt fast i ham. For at gøre lang historie kort, de sejler afsted over havet. De bliver ved med at... Det er vind, ikke?
Ja.
Masser af vind, så de ryger afsted over havet. Og de bliver bare ved med at fortsætte over havet, og det er ikke skide godt. Og pludselig er der noget, der går galt, så de får lukket for meget luft ud af.
Nå, så den begynder at synke ned.
Så de hænger nærmest lige over vandoverfladen.
Åh oh, nej!
Det er katastrofe, skandaler det hele.
Skandale.
Og efter et stykke tid, så opdager de simpelthen, at der er en ø her i titlen. Ja, Mysterious Island.
Ja, det kunne jeg godt
som de præsterer at falde ned på. Og historien i Mysterious Island er så ganske enkel, at vi skal overleve på den her ø. Det er en lidt besynderlig ø, det kommer til om et øjeblik. Så vi har altså tre soldater i alt. Vi har en sydstatsmand, og vi har en journalist. Og de skal prøve at klare sig på den her ø. De aner ikke, hvor de er selvfølgelig. Og det er ikke så godt. Lidt senere kommer der også, der er nogen, der sådan driver i land. En hot babe og hendes mor driver i land. Og så har vi også dem
Og hygge os med.
Og ganske hurtigt, altså faktisk allerede i starten finder vi ud af, at der er et eller andet mystisk ved den her ø, fordi at der kaptajnen der, deres teamleder der, han, de kan ikke finde ud af, hvor han er landet. Så da de finder ham, så er han blevet trukket i land, og der er et lille bål ved siden af ham. Og han siger, det her er altså ikke lavet det der. Nå okay, det undrer de sig lidt over, men de prøver at afsøge øen, og der er ikke rigtig noget på den. Andet end Dennis.
Ja.
Nogle store dyr.
Ja. Yeah.
Og det er jo ikke rigtig nogen hemmelighed, for det er ligesom pointen i det her, den her ø, de havner på. Og jeg tror, at den første, de støder ind i, er en gigantisk krabbe. Og det er jo på coveret, så der er ikke så meget...
Der er ikke noget skjult.
En kæmpe, kæmpe krabbe, der simpelthen angriber dem, og som de formår at få dræbt, og så har de selvfølgelig mad i nogle dage. Men det er jo simpelthen en overlevelses-eventyrfilm, Mysterious Island. Hvad er den her ø? Hvad er de her kæmpe creatures? Jeg kan hurtigt afsløre dig, det er ikke det eneste store monster, der er på øen. Og hvem er det, der tændte det der bål? Hvad er det, der skete? De finder også en hule undervejs, hvor der er en anden gut, der har boet i mange år. Fordi han er blevet efterladt af pirater, han er efterladt en dagbog, og så finder de her skelet, der hænger i hjørnet, fordi nu er der altså nok.
Så nu han hænger sig selv.
Ja. Og undervejs, så finder de selvfølgelig, at de må prøve at bygge en båd og komme væk og sådan noget. Men det er mere sådan en overlevelse på den her ø, og finde ud af, hvad fanden det er, der egentlig foregår på Mysterious Island. Og hvis man synes, jeg har gjort lidt for stort nummer ud af introen med den her luftballon, ikke? Så er det nok fordi, det fylder faktisk lidt meget film. Det er de 20 første minutter af filmen.
Wow.
Ja, og den spiller jo immer væk dårligt. Hvad er det, 90 minutter, ikke? Nej, jeg skal lige se. Er det 100 minutter knap, tror jeg det er? Ja. Nu har jeg ikke lige spillet. Jo, 97 minutter står der bag her, hvor I pal spillet.
Så det er ret lang tid at bruge på en luftballon.
Det er nemlig ret lang tid at bruge på luftballon, og de hænger faktisk i den luftballon ret længe. Så hele fangeflugten i starten og luftballonsuren, jeg tror, de rammer øen sådan efter 20 minutter.
Ja.
Det
er måske lidt tungt.
Ja, lidt tungt. Så der er lidt tid om at komme i gang. Og så, når Austin kommer i gang, så er, er problemet jo lidt, at de faktisk bare venter
på hinsen, at der sker et eller andet.
Ja, fordi der, okay, når de har en plan om at tage væk, så begynder det at, at være lidt mere præcision i det hele, ikke? Men der er ikke den her fornemmelse af, af krise, som man godt kunne ønske sig lidt i historien. Ja. Og jeg tror, det er lidt fordi, at, at filmfolkene har været så svært imponeret af det,
det spektakulære. Det, de kunne lave.
Ja. Og det er også selvfølgelig, og her kommer det selvfølgelig, det er Ray Harryhausen, der har lavet effekterne til filmen. Og vi snakker jo ikke bare hans stop-motion-kreationer med den her kæmpe krabbe og andre dyr, som hvis man ikke har set filmen, så skal jeg prøve at lade være med at nævne de fleste af dem. Det er også Traveling Matt. Vi har hele sekvensen i, i starten med, med luftballonen, er jo, er jo lavet på, på deres sodium vapor yellow screen teknik og sådan ja, noget.
Fordi så han har lavet alt det der, der er bag
de, de ikke har kunnet lave blue screen. Det, jeg ved ikke, om de, jeg tror ikke, det er lige ham, der har lavet det, ikke? Men det har de også lavet til filmen. Ikke? Der er jo masser af, af, af gammeldags matte paintings med den her vulkan i baggrunden, ja, der står det. Og hvad hedder det, ulmer. Og jeg tror godt, jeg kunne have tænkt mig, at der var lidt mere fornemmelse af krise. Ja. Altså, vi skal væk fra den her ø, fordi det føles lidt som om, de sådan falder lidt i en rytme, og det går nok. Og, ja. og der er ikke så mange, der overvejer, hvorfor der var en kæmpe krabbe, når først den er død, og de har et stort måltid. Så er det bare sådan, wow, det var dejligt, den har sikkert vokset sig stor. Ja, det, altså den er på størrelse med et,
med et hus eller sådan.
En truck, ikke? Ja. Så det synes jeg er sådan lidt, okay. Ja. Men det er en charmerende film alligevel. Den er, der er sådan den her uskyldighed over den, ikke? Der er noget, hvad hedder det? Der er noget nordstatssoldater og sydstatssoldater, men det går nok.
Ja, det var en lille konflikt.
Ja, ja. Og nu landede vi på den ø, skal vi overleve, og vi har vores captain, og så der er ingen bryder rank. Alle sørger for at han er
en kaptajn, siger.
Og ham der sydstatssoldaten, han brokker sig i øjeblik. Prøv at høre, hvem var det egentlig der, altså jeg er jo ikke rigtig i din her. Nej, men jeg er altså commanding officer, så du falder bare i hak. Eller også kan du klare dig selv. Alright then.
Ja, så må jeg jo hellere.
Ja, så må jeg jo hellere, ikke? Og de her damer, de her fine damer kommer på øen. Men det er jo igen uskylden selv. Der er jo ikke noget hint af, at de er fare. Nej, nu har de jo soldater til at beskytte sig. Så er de jo ekstra sikret.
Wow, den er virkelig for 61.
Ja, det er nemlig. Og så har de den her voice-over, der fortæller, hvad de gør, som har sådan et ekko på. Sådan, så fandt vi den store krabbe og spiste i flere dage. Det virker også så underligt.
Dag.
Lige før. Men det er endeløst fascinerende, og der er sådan en fornemmelse af, at der skal nok gå det hele. Bare sæt det ned og hygge det her eventyr.
Altså, det lyder vanvittigt. Altså, man kan jo godt konstatere, at hvis det ikke var, fordi Harryhausen var forbundet med den her film, så var den gået i glemmebogen.
But you know what? Jeg er ikke helt sikker.
Er du ikke det?
Nej, fordi jeg synes, at...
Og det er Jules Verne...
Det er stadig Jules Verne, nemlig, der er... Ja,
historien bag.
Historien bag, ikke? Og der er stadigvæk den her fornemmelse af det her uskyldighed og det her eventyrlyst.
Ja.
Ikke? Når man der er et stort krabbe, så må vi hellere slå den ihjel.
Ja.
Alright. Go soldiers, ja. Og der er ikke den her panikstemning. Det er jo ikke en hård overlevelse a la Castaway, hvor det er desperat, og han skal hjem og sådan noget. Nej, det er nu lige her, og så må vi tage
så
det
må lige klare
og toppen og ned, ikke?
Ja. Det er ligesom Robinson Crusoe on Mars.
Well,
den film.
Det er, jeg synes, det er en fed film, Mysterious Island. Og selvom den er fra 61, så er den jo... Den er ny nok til, at jeg synes, at den holder endnu de her Disney-film fra den her periode, også med deres, den måde, de laver effekter på, også med hvad hedder det, 20,000 Leagues, ja, og noget.
Ej, den sådan er så fantastisk.
Kan absolut stadigvæk ses, og ikke så gamle, så det er sådan, man sidder og siger, wow, okay. Jeg synes, de holder, jeg synes, de er fede nok. Og hvis man lader sig rive med det her ride, som er overlevelse på en bizar ø, en meget mystisk ø i sagens natur, så er det bare en fed lille underholdende film.
Fedt.
Mysterious Island. Jeg synes, den holder.
Nå, cool.
Det er en god røverhistorie, tror jeg, jeg vil sige.
Ja, så man skal bare lige over de der 20 minutter slå.
Jeg skal lige, det er også meget sjovt, men jeg tror, det hjælper, hvis man ved, at det kun varer 20 minutter, ikke?
Ja.
Dennis, det er det, vi har en god søndagsfilm.
Ikke? Perfekt.
Søndagsfilm, hvor man smækker den på, og benene op, og så hygger sig med, ja, magi fra 60'erne, ikke?
Dem kan vi, kunne man godt bruge flere af.
Dennis Mysterious Island er ude på Blu-ray. Ja. Så hvis du har 800 kroner, så kan du gå på eBay og købe den, fordi det er nemlig en af de her Twilight Time limited 3000 kopier ting, og som ikke er til at få fra den officielle website mere. Den er nemlig fuldstændig udgået. Og hvad jeg kan se på screenshotsen, så ser den altså mighty fine ud.
Damn it.
Alright. Heldigvis kan man også få den på DVD, og jeg har den engelske DVD fra Universal her, som har en dokumentar på en time, og så har den en featurette på 10 minutter, og så har den fotogalleri og alt muligt andet, og så har den ovenkæppet danske tekster. Ekstra materialet snakker vi om lidt senere. Og det, hvorfor det? Det bliver tydeligt snart.
Det bliver også
tydeligt
senere, ja.
Men Mysterious Island, en god lille pakke og en fed, charmerende film.
Cool.
Så det var det.
Det er det.
Tid til break.
Tid til break.
Skal vi snakke flere gamle film?
Jeg tror også, der sniger sig noget lidt nyt ind.
Okay, vi får se.
So, I hear you were terrorizing Mr. Morgan's class again. Expressing my opinion is not a terrorist action. The way you expressed your opinion to Bobby Ridgway. By the way, his testicle retrieval operation went quite well, in case you're interested.
I still maintain that he kicked himself in the balls.
The point is, Kat, people perceive you as somewhat...
tempestuous?
Heinous bitch is the term used most often.
Vi er tilbage for break.
Det er vi.
Og Dennis, du har set en klassisk anime-serie fra 80'erne, kan jeg fornemme på titlen?
Nej, det har jeg ikke.
Nå, det er Telstar, lyder som det.
Ja, men det er det ikke.
Nå. Hvad er Telstar så?
Telstar er The Joe Meek Story.
Aha.
Og han er altså... Vil jeg blankt indrømme, selvom jeg synes, jeg ved meget om musik, så havde jeg altså ikke hørt så meget om ham her, Joe Meek.
Så han er en musiker?
Ja, producer, pladeproducer, sangskriver og sådan noget.
Og, never heard of him.
Nej, det er jeg heller ikke. Men det finder du så også ud af, hvorfor. Men i hvert fald, Joe Meek, filmen kommer ind i hans liv, hvor han er sådan en sanger og sangskriver, producer og sådan noget. Han har et studie, han har en aftale med en forretningsmand, som laver plastics, så han er altså, du ved, selve LP'erne skal jo trykkes på plastik eller sådan noget. De får lavet sådan en underlig aftale, han skyder nogle penge i, og så bliver der lavet LP'er og sådan noget. Og han har haft en række af hits, og han er mildest talt ekscentrisk.
Ja. Hvad årstal er vi?
Det er, jeg husker det som, at den rent faktisk starter 1960.
Okay.
Og så går i gang med at arbejde sig frem.
Alright.
Hvad hedder det nu? Og Joe Meek, han er meget speciel. For det første så er han, og det vidste jeg altså ikke det her, han er homoseksuel, og det var rent faktisk ulovligt på det her tidspunkt i England. Du kunne komme i fængsel for at være homoseksuel. Så det vil sige, at det skulle han holde skjult. Og så var han nærmest tonedøv. Så meget underligt, at han kunne skrive sange og sådan noget. Men det fik han sådan hjælp til, ved at han stod og nynnede melodier for bandet og sådan. Og nå, okay, så kunne de sådan... Og så sagde han, nej, ikke sådan der og sådan noget. Og så fik han langsomt de der melodier ud og sådan noget. Det er helt vildt vanvittigt. Man havde også sangskrivere, der arbejdede for ham, hvor han så bare producerede sangene. Men han havde altså et eller andet øre for det. Men vi snakker en mand, der sagde nej til David Bowie. Der sagde nej til Beatles, der efter sigende løb ind med fingrene i ørerne og skreg, da Rod Stewart var i studiet, indtil han gik, som var stor og skreg, var sådan protesterende, var skreg, indtil han gik. Så han var ret speciel. Og det, som filmen så drejer sig om, det er, at Telstar er et nummer, han laver, et instrumentalt nummer, inspireret af en satellit, som englænderne sender ud, der hedder...
Sputnik?
Nej, den hedder Telstar. Oh. Det er russerne, der sender Sputnik.
Alright, det andet giver også mere mening.
Præcis. Men det var vist nok den første, der det der med at sende et tv-signal ud i rummet og tilbage igen, eller sådan et eller andet den stil. Og det er han så fascineret af, så han laver det her instrumentalnummer, og det bliver faktisk det første ever britiske nummer, som går nummer et i USA. Det tror alle er Beatles og sådan noget. Nej. Det var det her instrumentalnummer, som bare sådan noget jingle-jangle guitar.
Kan du nynde det?
Nej, for jeg har aldrig hørt det før. Og jeg synes ikke, det er særlig catchy eller godt.
Der er, de der, sådan, der er nogle klassiske instrumentalnummer, man kender fra det der 50'er-60'er-perioden.
Ja. Som sådan, men jeg kender... Jeg
men har, det her er ikke...
Jeg havde aldrig hørt om det.
Hvis du ikke har hørt om, så har jeg i hvert fald heller ikke.
Det vil jeg blankt indrømme. Jeg har heller ikke hørt om særlig mange af de der bands, som han havde i stald. Mange af dem er sådan nogle, der forsvandt. efter 60'erne var slut, ikke? Men det, der går galt for ham, det er...
Udover han sagde nej til alle de her.
Ja, udover han sagde nej til alle de her. Det er, at der er en eller anden fransk komponist, som påstår, at han har stjålet Telstar-melodien fra ham for en film. En fransk film, han har komponeret musikken til. Og det låser royaltiesne, mens retssagen kører. Og han bliver mere og mere paranoid. For det første, det er, at han skal holde sin livsstil skjult, og så begynder nogle af hans bands også at lave mytteri og svigte ham, og han bliver sådan mere og mere, der er ingen, der sådan, du ved, der er ingen, der jeg kan stole på, og de følger efter mig og politiet, og altså han bliver rigtig paranoid og decideret vanvittig. Og kan ikke betale sin husleje. Han har sådan to etager i sådan et hus, hvor han bor, og så er der pladestudiet og alting, så det hele er også rodet sammen, så han, der er lange perioder, hvor han nærmest ikke kommer ud, hvor han bare stok ind i det her hus og sidder og drejer på knapper og sådan noget. Og så bliver den her film altså bare mere og mere mørk. Og rigtig mørk. Og jeg ved ikke...
Vi har ikke, ingen kender ham, så hvis du vil have, at man skal have en god oplevelse...
Ja, så jeg vil ikke sige...
Det, så hvis du skal vide, så skal du ikke fortælle, hvor langt det går.
Nej, men lad os bare sige, at det går langt, og det bliver virkelig mørkt. Og det er sådan, altså, man får en fornemmelse af det, fordi der er flashes af, at han sidder og smadrer alle sine gamle awards. Det kommer ret tidligt i filmen, og han brænder alle mulige breve, hvor du ved, staten siger tillykke, du har et eller andet solgt sig, og så mange, og sådan noget. Det sidder han og smadrer og brænder og sådan noget, inden i sit eget hjem, nede i sådan en skraldespand og sådan noget. Så vi har allerede fornemmelsen af, at det kommer til at gå et mørkt sted hen. Men han bliver altså betragtet som en, der har revolutioneret blandt andet måden, man producerer plader og nogle af de der tekniske ting og instrumenteringer og sådan noget. Men jeg havde altså aldrig hørt om ham.
Det havde jeg heller ikke.
Det havde jeg
heller. Eller filmen.
Nej, og jeg havde heller ikke hørt om filmen, før jeg faldt. Og det er altså Con O'Neill, som er en britisk skuespiller, jeg ikke har set før, som har spillet rollen i teateret også. Så det er et teaterstykke, som er blevet flyttet over. Og så Kevin Spacey, som filmen reklamerer enormt meget for. Han spiller ham her, plastikmanden, som har skudt lidt penge i ham, og som rumsterer i tre scener eller sådan noget.
Hvad år var den fra?
Den er fra, skal jeg se, 2008.
Så det er den periode, hvor Spacey han er over at være teatermanager?
Præcis. Så, okay. Og han spiller jo en brite, han taler med britisk, og jeg synes, han gør fint, han har en udmærket britisk accent og sådan noget, men han er med i tre scener, du kan ikke, altså... Den er slået op på den danske Blu-ray, som om, at det er en Kevin Spacey-film. Det er det altså ikke.
Okay.
Så dukker Tom Burke, som vi kender fra Donkey Punch, som har sådan ret prominent harskårs.
Ham igen, som også var med noget andet, vi så for
ja, den. Hvad fanden var det?
Og det var Only God Forgives.
Nej, det er rigtigt. Han dukker op som en af de her sangskrivere, som nærmest er forelsket i Joe Meek og sådan noget. Vi har jo det her bånd og sådan noget. Selvom han på et tidspunkt ikke leverer varen, så tror han sådan... at så kan de bare blive ved med at være buddies, men det er sådan, nej, du skal jo også arbejde for din løn, ikke? Men altså, det er Con O'Neill's show, og han spiller sindssygt godt. Jeg ved jo ikke, hvordan den rigtige Joe Meek var, så jeg kan ikke sige, om han gør det, om det er virkelighedstro, eller, men han spiller virkelig godt, og det her split mellem, at han har den her meget flamboyante natur, men han kan ikke komme ud med det, og det der med, alle vender sig mod ham, og paranoia og sådan noget. Så det er virkelig godt. Men jeg havde troet, jeg skulle sidde og hygge mig, og det kom jeg altså absolut ikke til.
Fordømte.
Jeg troede sådan, jeg havde tænkt sådan lidt ligesom Cadillac Records, så det ville være sådan, hyggelig timepiece og period piece og sådan noget. Det var det så.
Men nej, Godnatter så godt.
Så jeg synes absolut, den er værd at tjekke ud, også for sådan et lidt uafdækket kapitel, og det er sådan noget med, der den fortæller bagefter, at det er noget i nærheden af 600 sange, der er kommet ud fra ham i en 10-årig periode, eller sådan noget, så er det rimelig produktiv, ikke? Ja.
Meget, meget spøjst.
Telstar, altså værd at tjekke ud. Den danske Blu-ray stod okay pænt, havde noget ekstra materiale, som var sådan lidt for meget sådan, det var så fantastisk at arbejde sammen, og Con O'Neill er så god, og det helt kørt bare, det var bare,
okay, fint, og videre.
Så, men filmen er der, den er i high def, og den var en tand for lys til mig. Det er jo ligesom om, at de har boostet den lidt, fordi der er sådan mørke scener.
Det er sjældent, jeg er så in the darkness på en film som den her.
Ja. Altså slet ikke ane noget om
intet hørt om den overhovedet. Like even a little bit.
Men det er også det der med, men det er jo fordi det er, der er det der key med, at man tænker, det er en Kevin Spacey film som jeg har hørt om.
Det, jeg har ingen, men, altså ja, det har jeg ikke. Jeg vidste ikke engang, det var en Kevin Spacey film jeg burde have hørt om den.
Nej.
Så
det er insane. Nej. Men den er altså værd at tjekke ud, hvis man vil have.
Sig lige hvad den hedder igen i sin
fuldtid. Telstar The Joe Meek Story. Og det er altså M-E-E-K.
Ja.
Værd at tjekke ud.
Vi vil os videre i, hvis den her var lidt dokumentaristisk,
yeah,
eventuelt, så bevæger vi os videre til en straight up dokumentar.
Sådan.
Jeg har nemlig set Ray Harryhausen Special Effects Titan fra 2011, som netop er kommet på Netflix til at se herhjemme.
Ja.
Og det er jo fint nok. Det var faktisk en af vores lyttere, Lars Rosgaard, der nævnte den på Facebook. Og jeg har haft øje på den længe på Blu-ray'en. Men jeg tænkte, du ved, jeg venter lige til den falder sådan i pris, så jeg kan, du ved,
ja.
Men nu kom den så på Netflix.
Så var en chance for at ringe, så jeg skal se, om den var værd at købe.
Ja. Og det her, det er simpelthen, ifølge filmen selv i hvert fald, den definitive, nu læser jeg, hvad de beskriver filmen som, den definitive dokumentar af Ray Harryhausen, der er med interview fra ham, fra The Great Man himself, som de skriver, er skudt over 5 år, og så har bidrag fra sådan noget som Peter Jackson, James Cameron, Tim Burton, Steven Spielberg, Joe Dante, Guillermo del Toro, John Lasseter, Ken Ralston, hvad hedder det, Henry Selick, Phil Tippett, Christopher Young, Dennis Mirren, alle mulige folk, Nick Park.
Hold da kæft.
Masser af celebrities, som fortæller om, hvor meget Ray Harryhausen har betydet for dem. Og Ray Harryhausen, han lavede jo en fantastisk masse film. Og de fleste af dem var ret gode.
Ja.
Og hans effekter er meget fascinerende. Hvis folk ikke kender ham, men det tror jeg, de gør.
Det tror jeg,
ikke vores lyttere kender ham.
Det vil jeg da tro.
Så har han jo lavet stop-motion effekter siden Mighty Joe Young, hvor han kom med som Willis O'Briens assistent.
Ja.
Og så har han jo siden, han har jo nærmest sådan dikteret sin egen karriere, fordi han selv har været med til at finde på historierne og produceret filmene og fået sat dem i gang, ikke? Og så er han jo en af de her, som de også nævner i filmen, han er jo en af de her effektfolk, som lavede film, altså han er jo en auteur i bogstavelig forstand, fordi det var kun ham, der lavede de her ting, ikke?
Ja.
Det var han ene mand.
Ja, han stod også og lavede de
her. Han stod og animerede de her stop motion, du ved, et billede ad gangen, og miniatyrøse bevægelser, og opfandt teknikkerne til at baggrundprojektere billederne, eller forfine dem, og hvordan det skulle være, og det gjorde han ene mand nærmest.
Det er så vildt.
Ja. Nå, men den her film, den forsøger simpelthen at tegne et billede af hans karriere, og hvordan han startede, hvordan det startede med hans far, som var sådan ret teknisk finurlig på hænderne og sådan noget i den stil der. Han simpelthen lavede skeletterne til dukkerne, som han bevæger, ikke? Fordi de skal have det her specielle skeletter, hvor der skal være sådan den rigtige modstand, så man kan bevæge dem, men de holder positionen, ikke?
Ja.
Og hans mor syede kostymerne til de her figurer nogle gange, hvis de skulle bruge det, ikke? Han lavede sådan en dukkefilm i Tidens Morgen. Og det hele den historie får vi. Det er meget sjovt, synes jeg.
Ja.
Så går den sådan op igennem hans karriere, Ray Harryhausens karriere, og fortæller om mange af hans film, samtidig med en krydret sådan med inspiration, interview for de her instruktører, der fortæller om det, at de er blevet inspireret af det, ikke?
Ja.
Og så slutter den med at fortælle om den her organisation, eller foundation, de har lavet, der forsøger at preservere hans figur og hans tegning, og sørge for, at det bliver katalogiseret og ikke går for tabt, simpelthen, ikke? Så det er ideen med Ray Harryhausen Special Effects Titan, der simpelthen skal danne
et overblik. Det skal danne det hele, ja.
Og den starter simpelthen med påstanden om, at man kender filmene, men ved man, hvem der har inspireret til dem. Og allerede der, synes jeg, vil sætte et lille spørgsmålstegn ved den, fordi hvis man sætter sig ned og ser en film om Ray Harryhausen, ved man så ikke godt, hvor han passer ind i special effects-scenen.
Åh, det er så specifikt et emne, så det er ikke sådan, jeg falder lige over en dokumentar med en stop-motion-animationsmand.
Ja, og så går den videre til at forklare, hvad stop-motion er. Her er en figur, sidder ved Harryhausen, og så bevæger jeg den et lille stykke, og så tager vi et billede af den, og så bevæger vi den igen. Og så tænker man, hvem er denne her film henvendt til?
Ja.
Og så fortsætter den med, så skal vi høre om alle de her instruktører, der er blevet inspireret af sig. Og så den sådan vildt forhastet, den ræser bare afsted. Så er der den her film, og Mighty Joe Young, og la 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 la. Og jeg sidder der og tænker, okay, det er da godt, jeg ved, hvem manden er, for ellers er jeg da ikke sikker på, at jeg havde nogen anelse om det, efter jeg havde set den her dokumentarfilm, sådan den måde, den ræser afsted på. Det kan godt være, at hvis man ikke kender ham, at det er et fint introduktion, jeg har svært at forestille mig det. Og så er den, altså den veksler hele tiden med at føle, som om den er for de uindvide og for hardcore fans.
Okay. Ja, for det lyder allerede på din beskrivelse, som om det var sådan en tvæg.
Ja, det er sådan lidt underligt. Og så har den sådan nogle sekvenser som denne her, for eksempel, hvor den viser en eller anden klip fra en film, og så fortæller den om, at Ray Harryhausen inspirerede alle, og så tager den et klip fra Jurassic Park. Og så sidder Spielberg og fortæller om, ja, de bygger alle sammen på de her dinosaurer, som Ray Harryhausen lavede i tidens morgen, og meget berømt for sine dinosaur-animationer i forskellige henseender. Og så går den videre til Avatar, hvor man sådan trækker tråde til, når man kan se nogle af de måder, tingene bevæger sig på, er også ligner noget i Avatar. Ikke? Og så sidder James Cameron og siger, jeg tror faktisk, at Ray Harryhausen ville bruge CGI, hvis det var den dag i dag, fordi det var det moderne værktøj, hvor efter den så klipper til Ray Harryhausen og siger, ej, jeg vil ikke røre, hvis ikke I.
Fedt.
Og så går den tilbage til hans CV og fortæller om en film fra 1955, for det var der, vi slap historien, før vi gik til Jurassic Park.
Okay.
Så vi skulle sådan, vi er med at fortælle om alle hans film, og så tager vi den her detour, der går omkring Jurassic Park, Steven Spielberg, James Cameron, Avatar, CGI, og så tilbage igen, og så skal vi tilbage til CV'et og samle op igen, ikke?
Wow.
Og så jeg synes, den faldt mig noget rodet, den her film. Og der er en anden tangent også på et senere tidspunkt, hvor Peter Jackson sidder og fortæller om inspirationen, og han elskede den her skeletscene i Jason the Argonauts. Og så skal vi se skeletscenen, og så skal vi pludselig høre om, hvordan musik betød meget for Ray Harryhausen, fordi du ved, altså, wow, altså, slap af.
Det er måske fordi de vildt vil dække hele hans karriere. Det er måske umuligt at afdække en hel mands karriere.
Jeg ved ikke, hvad problemet er med det her. Måske ved jeg godt det her. Det kommer vi til lidt senere. Men den trænger virkelig til at være bedre organiseret, den her. Der mangler info om som, her er Ray Harryhausen. Han lavede de her ting, ja. Så mange film lavede han. Så tager vi filmen fra en ende af, og så kunne man vende tilbage til inspirationen og sidestille klip og sådan noget. Vi får aldrig vist en helt scene fra nogle film. Vi får aldrig sådan analyseret ordentligt, hvad det er, han gør. Og der er nogle vildt fede historier for de her instruktører, der fortæller om, hvor meget de elsker ham. Og sjove anekdoter fra Ray Harryhausen. Med sådan noget. Men, så det er ikke, fordi det er dårligt, det der er inde. Det er bare, det er forfærdeligt rodet.
Ja. Jeg synes, det er meget fedt, at han får sat James Cameron på plads.
Ja, altså, og den kommer også forbi hele CGI-snakken, som vi har været forbi mange gange, det der med, at som jeg kan ikke huske, nu kan jeg desværre ikke huske, hvem der var, der sagde det så præcist, han sagde med CGI-effekter, altså computergenererede effekter, han sagde, you never wonder how it's done.
Nej.
Jeg kan desværre ikke lige huske, hvem der præcist var, der sagde det, men der er en anden her, der siger, jeg tror også, det er Phil Tippett, han siger, special effects aren't special anymore. Så hele den diskussion får vi også med, men hey, det nærmest burde være en anden film.
Ja, jo. Det er så stort det nemlig i sig selv.
Ja, så det er lidt underligt.
Ja, og det slutter lidt for Ray Harryhausen med Clash of the Titans, for altså den originale fra 80'erne, er det ikke der, hvor man, der blev det tydeligt, at han ikke kunne følge med.
Og det er der jo ikke noget forsøg på at dække. Der er ikke noget forsøg på at dække, at de her film er stærkt varierende kvalitet.
Nej.
Og at der er nogen, altså, og det er simpelthen ud i sandet, fordi folk ikke troede på det mere.
Ja.
Det er der ikke noget forsøg på.
Det
er måske også fair nok et sted, fordi det er sådan
en hyldest til ham. Ja,
men det hører måske lidt med historien.
Jeg synes, det hører med, at der var et tidspunkt, hvor man simpelthen måtte sige, nej, nu kan vi ikke bruge din teknik mere, fordi den har ramt muren for sin formåen, ikke?
Ja, lige præcis.
Hvis det skal være sammen.
Og det er heller ikke, holdbart længere, at det er én mand, der står for at lave effekterne til en film.
Nej, det er så heller ikke.
At han bruger 4 måneder på at animere skeletscenen, tror jeg det er, de siger, ikke? Og det er bare ham, der laver det. Og så må de bare, hvad vil sige, stå og vente, mens de kigger på uret, hvornår den her scene er færdig.
Det er også lidt bad.
Dennis?
Ja?
Vi er nået til ekstra materialet på Mysterious Island.
Okay. Som du har fat i.
Så vi skal have fat i DVD'en her igen.
Ja.
Som jeg nævnte på Mysterious Island, så er der en featurette på den her, der spiller cirka en time, eller vil man kalde en dokumentar, som hedder The Harryhausen Chronicles. Den har så også en 10 minutters making of featurette, der hedder Mysterious Island featurette, eller sådan noget i den stil der.
Ja.
Og problemet med den her times dokumentar, eller hvad det nu end er, det er, den er bedre end dokumentaren. Den er bedre end spillefilmsdokumentaren. Se, fidusen er nemlig, at denne her 58 minutter af den featurette er produceret af Richard Schickel. Som er relativt kendt filmanmelder, ikke?
Jo.
Og den er, har fortællerstem af Leonard Nimoy.
Sådan.
Og den er fuldstændig traditionelt skruet sammen. Den starter fra en ende af, og så går den op igennem hans karriere. Den helt kronologisk, helt traditionelt starter den fra en ende af med at vise klip og tegninger fra hans tidligere film og sådan noget, der ikke er i dokumentaren. Altså i spillefilmsdokumentaren. Den har interviews med alle de her kendte mennesker, som for eksempel Dennis Mirren, Henry Selick, der også er i den anden dokumentar, ikke? Og så har den et interview med Ray Bradbury, som var Ray Harryhausens gamle ven, som også er i dokumentaren. Men de her interviews er lavet før, og han er meget mere til stede i hovedet.
Og han er jo han virker også kort tid efter.
Han virker nærmest sådan lidt grænsende til senile sådan i spillefilmsdokumentaren, men i featuretten her på Mysterious Island, der er han fuldstændig skarp og fortæller om, hvordan de første gang mødtes og sådan noget. De viser klip fra for tidlige værker fra Harry Harryhausen, der ikke er med i spillefilmsdokumentaren. Og det værste er, det er præcis de samme historier, de fortæller. Jeg mener identiske historier, han sidder og fortæller on camera. Så identiske.
Jesus. Så der er ingen grund til
det. Og der er ofte flere detaljer med i en times featuretten her, end der er i spillefilmsdokumentaren. Og den slutter med, at han får overrakt AS Oscar af Ray Bradbury. Det er den slutsekvens i featuretten, ikke? Hvor Ray Bradbury, han står der og fortæller om, at dengang de mødtes første gang, der besluttede sig for at være venner for evigt, og det er de stadigvæk. Og så får han sin AS Oscar, Harryhausen. Og det er altså unægteligt en meget federe slutning, at de prøver at redde nogle gamle modeller ud fra en garage, som de gør i spillefilmen.
Wow.
Prøv at høre, jeg synes, det er meget sjovt, fordi sådan burde det altså ikke være.
Nej, det...
Og hvis vi lige går tilbage til spillefilmen, altså Ray Harryhausen Special Effects Titan et øjeblik, så er den jo præsenteret i Super HD på Netflix, og den ser super fuzzy ud nogle steder. Så det er altså gamle interview, de også har hævet ind.
Oh,
og man kan se, der er sådan forskellige Harryhausen-interview, og nogle af dem altså ser fine nok ud, ikke? Men det virker som om, de har taget sådan fra rundt omkring, og så har de taget nogle spillefilm, som
ikke har været super gode,
som ikke er i HD altid, og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke købte den på Blu-ray, ikke? Og så ser man så featuretten på en team, hvor det er... Hvor det
har det samme kvalitetsniveau.
Det er sådan det fornemmelsen, ikke? Det er selvfølgelig også på DVD, ikke? Og det er meget mere kronologisk, og meget mere rent, og meget mere velfortalt. Og så har vi Leonard Nimoys fortællerstemme, der går ind og
ordner det.
Ja, ikke? Og det virker meget bedre. Og så er det en halv time kortere. Og jeg vil også sætte spørgsmålstegn, hvor meget vi har brug for at få at vide, at okay, det kan godt være, hvis man ikke kender Ray Harryhausen overhovedet, at man så har, at det er rart at høre, at James Cameron var inspireret, og Peter Jackson var inspireret, og sådan noget. Men...
Det lugter bare sådan af fangushing.
Ja, yeah, det er også det der med celebrity stemmer, der kommer og fortæller om det. Er det så de siger ikke så meget.
Nej, er det om, mere relevant end
vi elsker hans film. Jeg så dem, da jeg var lille og sådan noget. Great.
Ja.
Okay.
Det gør vi alle sammen.
Det er sjovt. Jeg tror, det er Peter Jackson, de har noget med, hvor de viser nogle af hans de kortfilm, han lavede som barn. Hvor han lavede som en stop motion animeret kortfilm og sådan. Og det er meget sjovt, ikke?
Jo.
Men Spielberg, der sidder i en Jurassic Park skæt og siger, at han ikke har lavet Jurassic Park uden Ray Harryhausen, er måske ikke så relevant at høre.
Nej, det er i hvert fald åbenlyst.
Ja. Så prøv at høre, jeg er sådan lidt, fordi det er jo svært at have en film, der har så gode intentioner som Ray Harryhausen Special Effect Titan. Men jeg synes heller ikke, den kommer, og specielt velvidende, at den her featurette på Mysterious Island, altså er lavet, jeg ved, 10 år før.
Ja, noget, og bedre.
Det nu er, ikke? Og er bedre, og har mere med.
Ja.
Så synes jeg måske, vi er ude, hvor vi ikke rigtig kan bunde længere.
Det Det lyder som om, at man hellere bare skal anskaffe sig. Så får man jo også Mysterious Island.
Så får man Mysterious Island, og så får man også en 10-minutters featurette, som er en hurtig lille teknisk gennemgang af alle scenerne næsten. Om så lavede vi det der, der havde vi de her de problemer, og så krabben der, den lavede vi sådan og sådan og sådan, som også er med i dokumentaren her, præcis den samme historie, han bliver bedt om at sidde og fortælle på kamera, ikke? Men så der har vi også mere med her, ikke? I 10 minutters featuretten, hvor så lavede vi luftballonen på den her måde, og så lavede vi traveling mask ud, og så gjorde vi sådan og sådan, ikke? Og så det bare lige hurtigt gennemgang, 10 minutter slam, så vi videre. Så mellem de to ting her, 70 minutters dokumentar på Mysterious Island DVD'en, og så spillefilm her, ikke? Der siger jeg, hey, gå efter Mysterious Island.
Fedt.
Så det er lige det. Sorry. Men hvis man nu ikke har adgang til Mysterious Island DVD'en, og kun har Netflix, og så, altså, det skader ikke nogen at se den på nogen måde, vel? Jeg synes bare, at man skal lige holde tungen lige i munden, og så være bevidst om, at den kommer ud i nogle tråde, som den aldrig rigtig får fanget op på, om jeg så må sige.
Alright. Så sådan lidt forrådet.
Ja.
Eller meget forrådet.
Måske. Ja, og så træder den jo altså virkelig i de samme fodspor som den anden her. Men det, hvis man ikke har set den, er man jo ikke bevidst
om det. Så ved man ikke det, nej.
Så... Men det
kunne være lidt interessant, hvis der var nogen, der ikke havde det her sådan reverential forhold til ham. Altså nogen, der ligesom sagde, da vi nåede Clash of the Titans, så var det ikke så godt.
Ja. Også fordi, jeg synes, det kunne være interessant at sætte den lidt mere i perspektiv.
Mm.
Fordi de nævner ganske vist Ray Harryhau, Wills O'Brien, som jo var pioneren for det her, ikke? Altså han lavede King Kong og alt det der, ikke?
Ja.
Og jeg vil næsten hellere høre en teknikkens historie dokumentar, eller det vil jeg næsten hellere se, ja. Som tog Wills O'Brien med, og som tog de moderne stop motion kunstnere med, helt op til Henry Selick, som laver Tim Burton's Nightmare Before Christmas og alle de her ting, og hvordan teknikkerne er blevet raffineret, og hvordan de også er blevet brugt mellem Clash of the Titans og de stop-motion animerede film, vi er bevidste om. Ikke? Altså for eksempel, det dukker op i Raiders of the Lost Ark, når de her folk falder ud over kløften, kører ud med jeepen ud over, de her små figurer, der falder ud, de er stop-motion animerede. Ikke?
Ja.
Altså få det hele med, det vil jeg gerne have set.
Ja.
Som det er nu, så er Ray Harryhausen Special Effects Titan, ikke en fantastisk dokumentar, men man kan sagtens se den, og den er ikke dårlig på nogen måde. Den er bare sådan, den er rodet.
Rodet bekendtskab.
Ja. Så, og så Super HD, really?
Super HD.
Ja. Nej, det synes jeg ikke, man kan kalde den. Men sådan er det.
Sådan er det.
Vi skal videre, Dennis.
Det skal vi til noget helt andet, kan jeg.
Alrighty, hvad har
virkelig
du?
Virkelig afsløre. Jeg har fat i en film fra 2011 også. Det er bare ikke en dokumentar. Jeg har fat i Moneyball. Og det er jo altså den her film, som blev forfærdelig meget Oscar-nomineret til alle mulige ting, men blandt andet Jonah Hill som Best Supporting Actor. Og
har du alle Oscar-nomineringerne der?
Ja, dem kommer jeg til.
Okay.
Vi følger, hvad hedder du, Brad Pitt, som spiller Billy Bean, som er... det er sådan lidt... Jeg ved ikke så meget om baseball, så undskyld mig, men han er ikke træneren, han er sådan en, der styrer, hvilke spillere, der er på holdet. Han er nærmest, han er heller ikke direktøren, for der er jo en over ham, der styrer pengene. Det hedder general manager, men konceptet er i hvert fald, at det er ham, der er ude og scoute, og har en gruppe af folk, der arbejder for sig til også at scoute. Så han udvælger spillerne, og så er det Philip Seymour Hoffman, der spiller den deciderede træner, der også styrer, hvem er på bænken, og hvem er ikke på bænken og sådan noget, selvom Brad Pitt selvfølgelig godt kan give ordre. Men han har lige, der har lige været sæsonafslutning, og han har fået stjålet, så at sige, stort set alle sine stjernespillere, fordi de har ikke penge nok hos Oakland Athletics. Så han prøver at finde ud af, hvad kan jeg gøre, når jeg obviously ikke kan spille med pengene, med de helt store drenge, hvordan kan jeg så takle det? Og han møder sig til et møde hos The Cleveland Indians, der møder han Peter Brandt, spiller Jonah Hill, som er sådan en ung, økonomistuderende, som er ved at udvikle et system, eller har udviklet et system, hvor man kigger på nogle andre aspekter af spillerne, hvor mange runs de får, og alt sådan noget, i stedet for bare at sige, ser de godt ud på en bane, og hvor mange gange rammer de bolden, og sådan noget, hvilket er mere traditionelt. Så han tager den her teknik, som bliver kaldt sabermetrics, og vælger at prøve at implementere den hos de her Oakland Athletics, møder selvfølgelig vildt meget modstand fra alle de gamle drenge, som ligesom siger, altså, vi har gjort det her fra, da du gik i blæ, og bla 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 bla, så du skal ikke komme her og spille smart. Hvor han bare ligesom siger, det er mig, der bestemmer, vi gør det på den her måde. Og har ligesom Jonah Hill med til møderne, og kan hele tiden pege på ham og sige, hvor mange runs fik han? Godt, det er derfor, vi tager ham, og sådan noget. Og så prøver de at gøre det, og så skal vi se, hvordan det går med det hos Oakland Athletics. I Moneyball.
Ja.
Ja.
Kom vi ikke til at sige, at det var fodbold, vi skulle snakke om i starten?
Jo, introen? Det er baseball.
Okay, baseball. Whatever. En af de amerikanske sportsgrene.
Det viser, hvor ligeglade vi er.
Whatever.
Altså, jeg elsker også det der koncept med, at det hedder The World Series. Der er kun amerikanske hold.
Ja, men altså,
what's the world?
Sport er i forvejen så ligegyldig for os, så det halve kan være nok. Ja. Med mindre det er snooker, som jo er episk.
Nej, det er det heller ikke.
Prøv at høre, snooker er episk.
Nej, det er det heller ikke.
Mark Selby!
Jeg aner ikke noget. Det er folk, der skyder til kugle med pinden.
Awesome.
Men du burde jo kunne lide matematikaspektet af det her.
Det kan jeg også. Jeg synes, det er svært fantastisk, at matematik moser sportsnørder.
Ja. Men det er jo også fordi, altså det er jo også, det, vi får vitterligt den fornemmelse, at de nogle gange kigger på, at han gør noget sjovt med armen, når han kaster. Og så stopper det der. Nå jo, men hvordan kaster han? Altså det kan godt være, at han ser weird ud, når han gør det. Men hvis han kan, altså, hvis han laver mange strikes, eller hvad end det hedder, så er det sgu da ligegyldigt, hvordan han kaster.
Mange strikes, eller hvad end det hedder. Vi ved så lidt om sport. Det er utroligt.
Hvis han får kastet så mange bolde, som folk ikke kan ramme. Lad mig sige det så.
Hvis han laver nok træspring, så... Ja, altså.
Hvis han kommer langt nok i højdespring. Ja. Men man har fornemmelsen af, at de er gået op i de forkerte ting. Og det er så gammelt. Altså, baseball er trods alt over 150 år gammelt. Så det er jo sådan et låst system, og så kommer ham herind og prøver at gøre noget.
Det er i hvert fald filmens portræt.
Det er i hvert fald filmens portræt. Og det er, for eksempel så ved vi, at Peter Brand-figuren eksisterer ikke i virkeligheden, men ham, som de er inspireret af, han sagde, jeg vil gerne hjælpe jer, men I skal ikke bruge min likeness og navn og alt sådan noget. Så Peter Brand er sådan en samsurium af alle de assistants, som Billy Bean havde, for eksempel.
Ja. Okay,
så
der var det, ikke... også, det er okay, når man laver en film, at man laver det der cheat, synes jeg. Ja. Altså, nogle gange kan det være lidt problematisk, men her... Der...
Et andet cheat, de laver, det er, som er lidt større, det er, at Brad Pitt's figur, altså ham, Billy Bean, bliver virkelig portrætteret som den her loner-gud, der er sådan, altså, han er skilt, har det her barn, som er sådan en skilsmissebarn, og som han har hjemme med sig alene, og hun er bekymret for, om faren han bliver fyret, og sådan noget. Han var altså gift under hele forløbet. Og der er skudt scener med en kone, men de blev sådan klippet ud, fordi de ville have det der loner. Det synes jeg er sådan rimelig, fordi det er så meget en del af...
Men jeg synes også, det er et problem, når jeg ser film, for det var en af de ting, jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, hvis han var den her loner, og ingen troede på ham, hvorfor får han så lov til det?
Ja.
Det virkede så underligt, men igen, jeg ved ikke, hvordan det her praktisk fungerer, om hvem der har retten til at gøre hvad og sådan noget. Det virkede bare underligt, at han ene mand kunne styre det her team, og alle brokkede sig omkring sig, ham, men der var ingen, der gjorde noget.
Nej, det er, sådan, det er også fordi, der skal virkelig... De vil virkelig gerne have den der episke historie med den ene mand, der tror på systemet.
Det er jo typisk amerikansk.
Og lad os lige holde fast i, at uden at... Altså, jeg vil selvfølgelig ikke afsløre slutningen og sådan noget, men det er jo ikke bare Luther Lavkages succes, det her system. Altså, man kan så selvfølgelig sige, at sidenhen kan de have udviklet på det, fordi historien foregår tilbage i 2003-2002, sådan noget i den stil. Bogen, som den er baseret på, er i hvert fald fra 2003, som også hedder Moneyball. Men altså, det største problem for mig med Moneyball er, at den er da fin. Det er jo ikke en dårlig film.
Ja, jeg hyggede mig meget godt, jeg ser det. Jeg har ikke nogen intention om at se den igen.
Nej, og det er også meget sådan, jeg har. Når de viser ikke engang særlig meget kampene, fordi Billy Bean er overtroisk. Så han vil aldrig være der, når kampene bliver spillet. Så derfor så får vi heller sjældent lov at reelt at se. Så du får ikke den der, jeg synes ikke, du får det der sports rush, fordi det er sådan
noget med... Det er ikke ham der, den eneren, der løber over mållinjen i slow motion til sidst, mens musikken brager.
Nej, sådan noget har vi ikke, fordi det er sådan noget med, så træner han, eller han er i sådan et fitnesslokale samtidig, og så klikker han nogle gange radioen tændt, Og så hører han lige, åh, hvad sker der? Så slukker han igen, og så tænder han igen. Det er vildt underligt, så vi får slet ikke, det er virkelig hans historie. Og så det der, at han tager det her nye Sabermetrics-system ind og sådan noget. Og det er lige, jeg er lidt ligeglad, ikke?
Heller sen snookerfilm, ikke?
Nej, det gider jeg sgu godt. Så skal det være Color of Money. Men,
er det ikke pool?
Jo. Spiller, ja. Er det ikke det samme?
No, it's not. Jesus effing Christ.
Det er folk, der skyder en kugle på
grønt. Det er helt forkert at spille, Dennis.
Nå, okay. Men den, der var åbenbart mange, der godt kunne lide den, fordi den blev altså...
Prøv at høre, amerikanerne kan lide alt med baseball, kan de?
Jo.
At de går ind og ser Bad News Bears for helvede.
Ja, remaket, ja. Vel at mærke. Den blev altså Oscar nomineret til bedste film,
mm-hmm.
bedste hovedrolle, mm-hmm. bedste mandlig birolle.
Rar nominering, men havde han fortjent den?
Nej.
Okay, de andre var heller ikke fortjent.
Det kontrasten er sådan. Og så er det bedste adapteret manus.
Nej.
Bedste klip.
Nej.
Og bedste soundmix.
Nej.
Så
nej, jeg er alt i alt.
Men den vandt så heller ikke nogen af dem.
Nej.
Vil vi lige sige. Men jeg synes det er vildt malplaceret. Altså også
det er baseball nomineringen.
Brad Pitt er da...
Han er super charmerende, han er jo fantastisk charmerende.
Og jeg så også, der er et godt spil mellem ham og Jonah Hill.
Fantastisk.
Der er mange
spil.
Sjove scener.
Deres scener sammen er det bedste, men det er jo ikke ens betydende med, at altså, så skulle man også have givet Exit Wounds for spillet mellem Seagal og Tom Arnold.
Jo. Det gjorde de så heller ikke.
Nej.
Men
der var ingen baseball i det.
Men jeg er sikker på, hvis man elsker baseball, så er det her, det er bare en våd drøm af en film. Men når man er ligeglad med det, så er det bare en okay. Det er spændende nok, at han tror på det her system, og han løber med det i på trods af, at alle siger fra og sådan noget. Men så spændende er det heller ikke. Så jeg synes, den er god en gang, men jeg kommer aldrig til at se den igen. Der er masser af ekstra materiale på, om den rigtige Billy Bean. Jeg har ingen intentioner om nogensinde at se det.
Whatever the F ever.
Og den stod virkelig flot. Den er jo skudt af Wally Pfister, der var en anden fotograf på, der blev fyret. Oh. Og så kom Wally Pfister ind.
Altså
og,
Nolans Batman og Inception-fotograf.
Ja, fordi det var jo også en anden instruktør. Det var en Soderbergh-film. Og så blev der totalt shuffle, og ej, projektet skal i en anden retning. Og så var det, og Brad Pitt var castet, men så var det så, okay, vi skal have en anden fotograf, og dit og datten. Og så det, der er absolut bumpy road, og de har faktisk prøvet at lave den helt fra 2004, så det har taget dem 7 år at få stablet den film på benene. Det er godt. Virkelig underligt.
Godt så.
Jeg gad godt, den ville have været forfærdelig i Soderbergh-stil, tror jeg.
Ja.
Det havde jeg ikke kunne overskue. Men fine, se den en søndag eftermiddag.
Nej, der er ikke tid, der skal man se
Mysterious Island. Det er sandt. Der er ikke tid, man skal se. Okay, men i hvert fald, den er okay, men ikke noget vidunder at se Moneyball.
Alright. Det var ordene for herr Dennis.
Det var det.
Break.
Ja, og så skal vi tilbage med lidt nyt.
Lidt nyt.
Og lidt gammelt.
Ja.
Yeah. Ask Bianca who drove her home.
Kat, don't change the drove who drove you home.
Now don't get upset, Daddy, but there's this boy.
Who's a flaming imbecile.
Please.
And I think he might ask me...
Please, I think I know what he's going to ask you. And I think I know the answer. No, it's always no. What are the two house rules? Number one, no dating till you graduate. Number two, no dating till you graduate. That's it.
Daddy, that's so unfair.
All right, you want to know what's unfair? This is for you two. This morning, I delivered a set of twins to a 15-year-old girl. Do you know what she said to me?
I'm a crack whore who should have made my skeezy boyfriend wear a condom?
Close. But no. She said, I should have listened to my father.
She did not.
Well, that's what she would have said if she wasn't so doped up.
Så er vi tilbage, og den første film, det er en rigtig nyhed.
En vaskeægte nyhed.
Og det er jo altså sådan en film, hvor jeg kender stort set alle de involverede, i hvert fald de største navne, men kan ikke rigtig minde sig at se noget om dem.
Jeg synes, den gik lidt en anelse under the radar.
Ja.
Det var ligesom om folk var lidt i trance, da den kom frem.
Ja, okay.
Cricket. For vi har selvfølgelig fat i Trance.
Ja.
Fra 2013 instrueret Danny Boyle, og ham kan vi jo godt lide, fordi han har lavet Sunshine.
Ja. Yeah. All 28 Days Later.
Well, that too, men Sunshine. Og det er jo historien om James McAvoy, der spiller Simon, som er arbejder i sådan et auktionshus i London. Og han har ansvaret for hvad hedder det? Der er sådan nogle sikkerhedsprocedurer omkring, hvis der er noget, der går galt, hvis der kommer forsøger at lave røveri og sådan noget, så skal han tag maleriet, gå ud af bag, altså det mest værdifulde maleri på auktionen skal han tage, gå ud af bagvejen, smide det ned sådan en sådan sliske ned i sådan en låsboksen, så tyvene ikke kan få fat i det, og det ser man den træne i åbningssekvensen. Og så går de selvfølgelig i gang og skal auktionere et berømt maleri, Goyas, et eller andet, whatever det nu er,
ja.
Og til flere millioner pund, og så ser vi, at der er nogle banditter, der er i gang med at prøve at komme ind i auktionshuset der, ikke? For at gøre en lang historie kort, så går det helt galt. Han må stikke af med maleriet ud af den der bagindgang, som vi har fået at vide, han skal gøre. Og når han kommer derud, så står Vincent Cassel, som spiller Frank med CK, og venter på ham. Og det viser sig, at de her 20 her, de har gennemskuet planen, og så stjæler de maleriet, og han får en ordentlig, han får sådan en pistol, tingen i hovedet der.
Han bliver pistol-whipped.
Ja, lige præcis, og han falder ned, James McAvoy der, og bliver bevidstløs, og det er ikke så godt. Det er heller ikke så godt, når vi senere finder ud af, at han faktisk var med til røveriet, og han har været med til at planlægge det sammen med de her 20 knægte. Det er heller ikke så godt, når de åbner kassen med maleriet og finder ud af, at det ikke er der. Han har fjernet det, før de fik det. Det er heller ikke særlig godt, at efter han har fået et slag i hovedet, så har James McAvoy mistet hukommelsen og kan ikke huske, hvor han har gjort af maleriet. Og her er så titlen, Trance kommer ind i billedet, fordi at de bliver selvfølgelig nødt til at... Et eller andet sted derinde i hans hoved, der er svaret på, hvor det der maleri er. Så de går simpelthen til en hypnose-terapist, whatever, og siger, prøv at høre, du bliver til at låse op, hvad der er i hovedet på ham. Og hun hedder Elizabeth og bliver spillet af Rosario Dawson. Og hun er super hot.
Det er hun jo.
Og det der selvfølgelig er, selvfølgelig en historie, det er en, det tror jeg godt, jeg kan melde ud med det samme. Det er en con-historie.
Ja.
Fordi... Vi har jo allerede klar over, at James McAvoy har forsøgt at snyde sine marker ved at fjerne det her maleri, og det var ikke i pakken, som det skulle være, når han kommer der, Vincent Cassel, og så hukommelsessvigt, faktisk fornemmelsen af, at godt nok er sandt nok.
Ja, det er rigtigt.
Men det hele virker lidt lusket,
ja.
Og lidt fusket, og det er så også det, Trance er. Det er et stort fuskenummer.
Ja.
Og allerede når vi starter filmen, så får vi en voiceover fra James McAvoy, der forklarer, hvordan det her fungerer med, at hvis der er en krise, så skal de tage maleriet ud af bagvejen, bla bla bla, det jeg forklaret før. Og allerede der lyder han udspekuleret. Altså det er voiceover. Ja. Han lyder som om, han er en hustler. Ja. Og han taler direkte til kameraet, kigger lumsk på os, når vi ser de her flashback, flash forward sekvenser og sådan noget. Det er meget mystisk, fordi vi begynder sådan at få fornemmelsen af, at der er et eller andet galt her. Det er sådan en ekstremt elegant introduktion, vi får til den her verden, og vi kommer, de virker meget simpelt. Vi går til hypnose-terapisten der, og det virker altså meget fint. Men når han kommer ind i lokalet hos hende, hos Rosario Dawson, så kigger han kigger sådan underligt på, har vi mødt hinanden før? Og allerede der sidder man og tænker, der er noget der, der ikke er som det skal være, og de forsøger sådan at give et falsk navn til hende, og du ved, sige, jeg har mistet mine bilnøgler, de kan jo ikke sige, det er et maleri, de har stjålet, og det gennemskuer hun, og hun finder bilnøglerne ganske rigtigt, og hun gennemskuer, at Frank sidder ude i bilen og lytter med for at finde ud af, og hvad der er sket. Det virker altså, det virker konstant, som om der er et eller andet her, som vi ikke har fået at vide noget om. Der er et eller andet suspekt og noget fusket i Trance. Og jeg tror, det er det, vi kalder simpelthen en con-film.
Ja, vi ved ikke, hvad det er.
Hvem der så helt præcis con og hvem og hvorfor.
Ja, hvad den manglende brik er, det ved vi ikke.
Nej. Jeg synes, det er en super elegant og lækker film, det her. Hold kæft, hvor er den lækkert skruet sammen. Danny Boyle, han kan instruere film.
Ja, det
for
kan
helvede, der var kan han det. Det er det, vi kender det godt nogle gange, når tingene bare spiller, når musikken og klipningen og rytmen og kamerabevægelsen hele skaber sådan en symfoni af elegance, og sådan er starten på Trance. Det er... Det er så lækkert skruet sammen. Så hvis den har nogle problemer med den her film, så er det i historien.
Ja.
Vi er heller ikke tvivl om James McAvoy, Vincent Cassel og Rosario Dawson kan spille. Det kan de jo sagtens, ikke?
Jo.
Og jeg synes, der er et par problemer i den her film. Jeg ved ikke, om det er en spoiler at sige, nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes godt, man kan sige, det er en uærlig film.
Ja. Den handler, er nødt til at lyve for dig.
Den handler ikke om det, man tror, den handler om.
Okay.
Og så er det, en Conn-film har jeg allerede beskrevet, det er sådan indbygget konceptet her, ikke? Med de sædvanlige problemer, som vi har diskuteret flere gange før, hvad det medfører. Man begynder ikke at kunne stole på noget, som nogen siger, fordi man, er det så bare en...
Endnu et Conn.
Og det her, det er så også varianten, er det en drøm, eller er det en hypnose, eller er det ikke hypnose-agtigt? Så er der også tvivl omkring, hvad for en tone filmen har. Fordi den er præsenteret ekstremt let til at starte med, men den bliver virkelig mørk. Og virkelig brutal.
Nice.
Nej, det er ikke så nice, når man har fået os til at tro, at den vil play fun and games til at starte med. Så bliver det faktisk bare lidt irriterende.
Nå.
Altså forstået på den måde, at hvis vi tror, at vi skal have fortalt en røverhistorie, ikke? Og vi sidder og leger lidt med, hvem snyder hvem og sådan noget. Ikke? Og så pludselig, der begynder at blive snakket om vold og blod og meget forfærdelige ting, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her. Så synes jeg, jeg bliver lidt irriteret. Men, så har vi siddet bare grinet af den her film, der er vildt alvorlig? Oven i Conn-film, og oven i den her film, der viser sig at handle om noget andet, end det, man tror, den handler om. Så synes jeg, det ender med at blive sådan lidt pakke af uærlighed.
Ja.
Og jeg mener, om det, jeg så den anden gang, og det her sådan ligesom faldt på plads, hvad det var, at problemet var med den. Så tror jeg, jeg faldt sådan lidt... til ro, ja. Omkring trance, og så, okay, det er det, den er, fair nok, nu kan jeg godt lide at se den. Jeg kan godt forestille mig, at nogen, der vil blive pest, når de ser den.
Ja.
Altså, den er virkelig sur på den.
Okay.
Hvad fanden er det for noget lort? Hvorfor ender den der?
Ah.
I don't know. Måske.
Ja, jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde kunne blive irriteret af, at noget blev voldeligt og brutalt.
Jo, på den måde her kan du godt, jo.
Okay. Nå, det er jeg meget spændt på. Jeg kan godt høre, at jeg skal love.
Vold lever jo ikke i et vortex, om jeg så må sige, af intetheden. Der er jo, det er jo en fornemmelse, der er nogen, der udøver volden, og så ja. Nogen bliver udøvet mod.
Ja.
Og hvis de parametre begynder at ændre sig alt for meget,
ja, okay,
så er det ikke altid lige fedt. Ja. Nej. Så synes jeg til gengæld, at, prøv at høre, det er en lækker film. Det er det. Den leger med billederne, den leger med konceptet af hypnose og... Han bliver bedt om at gå ind i sin egen hukommelse, eller sin minder.
Mm.
Og så står Rosario Dawson sådan nærmest inde i hans drøm, og bliver ved med at sådan fortælle stemmen på den, og guider ham igennem, og de laver sådan noget med, at han sidder og ser på en iPad, hvor han skal sådan, han kan se sin drømme på, sådan et device til, at han kan spole tilbage sin drømme, og det er sådan noget med, at så går han ind i sin drømme og ser sig selv og begynder at råbe af sig selv og sådan noget. Så de leger helt vildt meget med præsentationen af hvad der er rigtigt og forkert. Ved jo så også, at derfor man bliver ekstra meget forvirret undervejs. Og det der så kan være frustrerende med den her hele film som helhed, det er at i stedet for som et løg at blive pillet lag for lag,
ja.
Så bliver den her film bare tilføjet lag på lag på lag, okay. Undervejs. Så historien bliver tykkere og tykkere, og konspiration og fusk og uærlighed bliver tykkere og tykkere, indtil man nærmest ikke ved, hvad for ben man skal stå på. Men jeg synes, det er meget fedt. Jeg synes, det er meget fedt at se, når jeg ligesom ved, hvor filmen går hen.
Ja.
Altså, anden gang jeg så filmen, synes jeg faktisk, det var en meget fed oplevelse. Anden gang jeg så trance her. Men første gang, må jeg indrømme, der var jeg lidt irriteret på den.
Okay.
Fordi den simpelthen, jeg føler, den går af sporet. Ikke? Den, det er sådan, hvad fanden sker der? Hvor er den på vej hen? Og det er jo fordi, det er jo ikke sådan som, for eksempel sådan en film som, hvad kan man tage? Usual Suspects.
Ja.
Hvor det er bloody clever, hvad der sker undervejs. Her, der er det bare et maleri, der er stjålet.
Ja.
Det... Så den har ikke gjort sig fortjent til at være så kompliceret undervejs, synes jeg.
Okay.
Hvis det giver mening.
Jeg forstår, hvad du mener.
Så jeg er glad for, at jeg købte den, og jeg er glad for, at jeg så den anden gang, fordi anden gang er trans meget bedre, synes jeg. Men,
men det er en rough en bare anbefale direkte.
Specielt sidste akt, altså. Den kører helt af sporet. Det synes jeg.
Okay. Og den får den ikke reddet det hjem på slutningen?
Det er jo det. Det er jo det, når man ved, slutningen er der, hvad slutningen er.
Okay.
Når jeg sætter mig ned og ser den her anden gang.
Så ved du godt, hvad den vil.
Og ved, hvad den skal ende med. Også kan se sporen undervejs i filmen udvikle sig.
Ja.
Så sidder jeg og siger, alright, okay, fair nok. Nu ved jeg, at den er på vej derhen. Men første gang, jeg så den, der var jeg sådan, really? That's it?
Oh, det er bad.
Det er ikke så godt. Nej. Og spørgsmålet er, hvor mange film, der får en anden chance. Ikke?
Jo,
jeg synes, når man har James McAvoy, når man har en nøgen Rosario Dawson, sagde jeg det? Ja, det gør jeg. Og når man har en Danny Boyle-film, så er det altså, så får den en chance til for mig, og det synes jeg var fair nok.
Ja,
og så synes jeg, den havde noget at byde på.
Cool.
Men
ikke...
Er det en anbefaling?
Ah, det er en tøvende anbefaling.
Det er det, ikke?
Jo.
Skal vi huske at lige have med, det er jo Anthony Dodd Mantle, der har skudt den.
Det er sandt. Han er jo hans faste efter 28 Days.
Nej, det er han ikke, vel? Der er noget ind imellem, han ikke har skudt.
Er der det?
Ja, fordi han har ikke skudt Sunshine, for eksempel.
Nå.
Han skød han 28 Days, eller hvad hedder 127, den skød han, ja.
Ja.
Nå. Nej, han har ikke skudt det hele, men næsten. Næsten regular. Så har den sådan cirka slag på tasken, en times ekstra materiale. Ikke noget kommentarspor, men sådan noget making of feature, eller deleted scenes, og hypnose, halløj, og alt sådan noget der.
Alright.
Og den er ude fra 20th Century Fox i England. Det er den udgave, jeg har her, og står fremragende på Blu-ray.
Fedt. Det er dejligt, når man får sådan en film, der bare ser lækker ud.
Men den er også så skudt digitalt, og den leger virkelig med farverne, sådan, altså sådan rød, grøn, blå, gul, primære farver, ikke?
Ja.
Og jeg synes, det ser lækkert ud. Men det er meget digitalt selvfølgelig også, det skal man også lige være forberedt på.
Alright.
Det var trans.
Alrighty. Nu skal vi have fat i noget andet.
Skal vi have fat i julefilm, Dennis?
Det skal vi nemlig, for... Hvad mere passende kunne det være, end vi langt om længe får anmeldt julefilmen A Very Harold and Kumar Christmas, eller 3D Christmas, som den jo hedder.
Har vi virkelig ikke anmeldt den før?
Nej, vi så den sidste år sammen med onkel Larry til vores julefilmaften.
Snakkede vi om den til julespecial lige ganske kort, eller hvad?
Jeg kan ikke huske andet, end at vi var meget begejstrede.
Okay.
Og den anden, vi så, det var remaket af Silent Night, Deadly Night.
Som ikke var god.
Så måske anmeldte vi den. Det må tiden.
Nej, det tror jeg heller ikke, vi gjorde.
Men jeg kan ikke huske, om vi har anmeldt Harold & Kumar 2, men vi var vist rimelig enige om, at den var lidt for meget. Ondsindet og lidt for over the top.
Men så har vi anmeldt 1'eren?
Det burde vi i hvert fald have. Nå, du kan kigge på det, imens jeg går i gang med at beskrive. For det her, det er altså 6 år efter, at toeren fandt sted, og Harold og Kumar er altså drevet fra hinanden. Har vi anmeldt?
Toeren har vi anmeldt.
Okay. Men ikke 1'eren?
Nej.
I will rectify that soon.
Oh, gud.
Men de er i hvert fald glædet fra hinanden.
Harold og Kumar, de er jo bedste venner, det er jo nemlig de potroder sammen.
Og Harold, han lever, et liv som... Som sådan et jakke, sådan suit, og han har den hotte babe, som han jo også bagte på i de 2 første film. Og han har...
Det gode job.
Han har det gode job. Han har en sådan douchey friend, som ikke vil bande. Som fordi, han er sådan... Han er så PC, så det hele skal være sådan FU og SU. Og så Kumar, han er stadigvæk fuldstændig, som han hele tiden har været, og har bare fået en ny sidekick, som er endnu mere forfærdelig og dum.
Stoner pothovedet, som han plejer at være.
Præcis.
Okay, fint.
Og det, der sker, det er, at der ankommer en pakke. Den er adresseret til Harold, men med Kumars adresse, så han er nødt til at opsøge ham, for at give ham den her pakke. Og... Det, der er problemet, det er, at Harolds svigerfar bliver spillet af Danny Trejo i sådan en fantastisk sweater med et juletræ og pynt og sådan noget. Og,
no shit, they don't text.
Ja, præcis. Og han har et meget nært forhold til juletræer, fordi hans mor blev slået ihjel, da hun var ikke på vej hjem med juletræet eller sådan noget. Så derfor så er det virkelig... Han har udvalgt et perfekt træ. Han har selv groet det i 6 år, eller 7 år, eller hvor lang tid det nu er. Og da Kumar, han ankommer med den her pakke, så viser det sig at være en kæmpe joint. i sådan en flot æske, og den får altså uforvarende sat ild til juletræet, og det starter hele den her aftens begivenheder.
Oh man.
Og ej, den, altså, fra start af har den her film så meget tongue in cheek. Altså, vi har Harold, han har sådan en anden asiatisk assistent, som er helt vild med ham, og han har købt sådan et fjernsyn, som skal være julegaven, og det er sådan noget super 3D noget, og så siger han bare sådan, med 3D ikke helt vildt dødt. Og det er altså en 3D film. Og så er der sådan en skud af assistenten, der siger, nej, det bliver awesome. Og så kigger han ind i kameraet og peger med begge fingre på sådan en obvious 3D effekt, hvor til Harold så siger, hvad laver du, og hvem kigger du på? Så den har sådan, og så, du ved, det, han arbejder på Wall Street, så når de kommer ud, så er der sådan nogle æg, der kaster æg efter dem, hvor vi selvfølgelig får det i super slow-mo, sådan et æg, der kommer sådan i 3D ud på, og så sådan.
Men du så det ikke i 3D?
Jeg så det ikke i 3D, ja. Og jeg tror, den udgave, jeg har slet ikke 3D-udgaven inkluderet, jeg ved ikke, om der er kommet
en. Det er der.
Men den, jeg har kun filmen i 2D. Men i hvert fald, så havner de på en roadtrip, og de skal have fundet et juletræ, og må ikke også, de skal lære at blive venner. De skal redde julen. De skal selvfølgelig møde Neil Patrick Harris, som er på cover.
NPH.
Fantastisk forklaring på, hvordan han er, hvorfor han er i live, fordi det burde han ikke være. Og
han døde muligvis i solen.
Ja, og ja. Så får de forklaret på en fantastisk vis, hvordan han så ikke er det alligevel. Danny Trejo er jo fantastisk, som den her meget troende svigerfar, for at sige det mildt. Og hele historien er jo vanvittig, og vi har jo en baby, der konstant får nye drugs, sådan ved uheld. Det starter med,
baby, der får stoffer.
Ja, Kumar har ikke opdaget, at der er en baby på bagsædet af bilen. Så det starter med, at hun bliver sådan skæv. Ja. Af røgen ind i bilen. Nå, men så er der nogen, der kommer til at nyse kokain på hende. Og så videre. Og det, altså, det går helt galt, og det er så fantastisk. Og der er masser af slow-mo sekvenser med, altså, de ved godt, at 3D er stupidt. Og jeg synes ligesom, de gør nærmest nar af 3D ved at bruge 3D. Og så er der jo en hel sekvens i Claymation, som er ret flot. Altså den, ja. Som er lavet i den gamle stil. Men så bare, hvor der sker selvfølgelig alt muligt politisk ukorrekt også og sådan noget. Så, ej, det er altså en sjov film, det er. A Very Harold and Kumar Christmas er stadigvæk ikke lige så god som Harold and Kumar Go to White Castle. Det er der ikke noget, der er.
Nej, den er film, bedre end toeren, ikke?
Den er meget bedre end toeren, også fordi den er ikke helt lige så ondsindet.
Nej.
Det der var mit problem med toeren var, at den blev for, altså de var jo i Guantanamo.
At den blev for modbydelig, ja. Eller for nasty, sådan, altså.
Ja, det var en modbydelig film, faktisk. Det synes jeg ikke, den
også
her.
Også bare klam, ikke? Min
er. Ja. Selvom der sker det der med babyen, det er så overdrevet, så de laver sjov med det.
Eller Harold og Kumar ikke de sidste, du vil tro, vil lave en julefilm?
Jo, og det er også derfor, det er så awesome. Og for sådan, hvis man skal have sådan, okay, hvordan er det julet? Altså, det første juleglimt, vi får, det er, at Kumar, han puster en røgring, og som selvfølgelig kommer ud mod kameraet, og så bliver den til sådan en julekrans, og så står der Very Harold and Kumar Christmas.
Det er smukt. Det er smukt.
Og julemanden har en appearance. Elias Katias dukker op. Hvad hedder det nu?
Er det ikke Oswald, der hedder han? Patton Oswald, der
Patton
dukker
Oswald
op?
Har en lille ord. Det er sjovt. Han er sådan en potdealer, men som også er en, sådan en mall Santa. Men så fordi det er holidays, så alle hans... Alle hans pot, de har sådan nogle holiday-themed navne. så der er Kwanzaa weed, og der er sådan noget Hanukkah et eller andet. Og den er altså ret sjov. Det er svært,
harmløs.
Den er harmløs, ikke? Og det er jo svært at røre etteren, som er en perle. Og nok er en af de komedier, jeg har set flest gange i mit liv. Jeg har nok ikke talt på, hvor mange gange jeg har set den, og stadig synes, den er sjov. Men jeg synes træerne har noget at byde på. Jeg synes, den er sjov. Og de har ikke glemt i året hele filmen igennem, ikke? Så det er godt.
A Very Harold and Kumar 3D Christmas, ja. Hvis man kigger på 3D-udgaven. Men...
Ja, det står faktisk desværre også på, når credit kommer.
Ja, det gør det.
Men den står jo Jeg havde ikke forventet andet. Den står knivskarpt, men der er nogle af sekvenserne, hvor man meget tydeligt kan se, at den er skudt digitalt. Det er især i starten, jeg ved ikke hvorfor, der er sådan nogle, de der scener på Wall Street, og med ham assistenten og sådan noget. Jeg ved ikke, om de sådan var ved at lære at bruge det digitalt, eller sådan det. Det deciderer sådan, du ved, man, med det samme folk bevæger sig, så tænker man sådan, også noget
video.
Det der, ja, også noget af det der slow-mo bliver også sådan lidt, det er ikke...
Slow-mo burde der ikke være, fordi det burde der...
Ja, men, jeg er ikke glad. Jeg er ikke glad for det der videolog, men jeg ved godt, de kunne ikke skyde 3D på film.
Ikke mere i hvert fald.
Nej, så skulle det være rød og blå. Der er en masse ligegyldigt ekstra materiale med, hvad hedder han nu, Tom Lennon, som spiller hans ven, bare sådan nogle, hvor han sidder og snakker. Det er vildt underligt ekstra materiale. Det er ikke en skid med filmen at gøre. Så er det sådan noget, Tom Lennon snakker om et eller andet, og Tom Lennon snakker om noget andet. Det er meget mystisk.
Jeg tror, det er en af de her, hvor jeg ikke vil vide noget behind the scenes.
Nej, man behøver ikke. Ja. Og så er der en lille featurette om Claymation. Hvorfor de lavede det, og sådan noget. Det synes jeg er meget sjovt. Og så er der deleted scenes og sådan noget. Det er ligegyldigt.
Hvad er det med sådan noget der? Fordi SpongeBob har også lavet sådan en stop motion animeret episode. Det er ligesom om, det man skal...
Ja, altså, man skal lige, men det er jo også det der med,
at... Det der med dukker og sådan noget, det er sådan juletema-agtigt, ikke? Sådan små figurer og...
Det var juleepisoden af SpongeBob. Den var smuk.
Ja.
Det var godt nok, det var meget
smuk. SpongeBob er jo the man.
Det er han. Men jeg synes sagtens, man kan sætte sig ned og se A Very Harold and Kumar Christmas. Men man skal nok synes, at den type humor er sjov, for at kunne få noget af den. Det er en stoner-film, ikke?
Ja.
Så.
Men jeg er normalt ikke til stoner-film, men jeg synes, de her er gode alligevel.
Ja, og vi hyggede os gevaldigt, da vi så den sidste år med Onkel Larry.
Amen. Så, jeg håber, jeg får tid til at se den i år. Ja. Jeg ved det ikke, det er jo en presset måned.
Det må man sige, der skal ses om 150 julefilm.
Ah, simpelthen. Nej.
Men den næste film, det er noget helt andet.
Det er noget helt tredje.
Eller? Ja.
Eller hvad man siger. Ja. Fordi vi skal have fat i dagens sidste film, Dennis. Og det er endnu en nyhed fra mig.
Ja.
Og det er... The Way Way Back fra 2013, og den er skrevet og instrueret af Nat Faxon og Jim Rash. Oscar-vindende Nat Faxon og Jim Rash, det var dem, der vandt sammen med Alexander Payne for The Descendants.
Oh.
De er et forfatterteam, og nu også instruktørteam. Det er deres instruktørdebut, den her The Way Way Back. Det er... Helt simpelt en historie om den 14-årige Duncan, der skal sammen med sin mor og stedfar på sommerferie til deres, hans faste sommerhus, og det er jo forfærdeligt at skulle det. Og det er alle de sædvanlige folk er der i det her sommermiljø. Naboen, den irriterende nabo og alt det her, og Duncan er jo som sagt 14 år, han har en stedfar, og der er et svin i øvrigt, og alt er jo forfærdeligt, og der er jo ikke noget, hvad skal man gøre, ikke? Så han skal ud af huset så hurtigt som muligt, og det kommer han så også, og han forvilder sig ind i sådan en, et vandland, som, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder, Water Whiz Park. Og her møder han så, hvad hedder det, Sam Rockwell Owen. Yeah. Som bliver sådan en mentor for ham i løbet af sommeren. Og det er jo simpelthen, The Way Way Back er jo simpelthen en klassisk coming of age film. Han skal simpelthen, finde sig selv i den her sommer. Ja. Den stakkels lille Duncan.
Han skal krydse barrieren mellem barn og voksen.
Og han skal lære at stå på egne ben og bevæge sig ud i livet og tage de første skridt og være en, ikke en mand, men i hvert fald være en person.
Ja.
Om jeg så må sige, ikke? Så... Det er simpelthen det, Way Way Back handler om. Det er meget klassisk historie. Tror jeg roligt, jeg kan sige.
Ja.
Har du set traileren til?
Det har jeg.
Har du set, den starter jo med det her klip, eller det er i hvert fald traileren, hvor Steve Carell, som jo spiller hans stedfar, spørger ham, hvad han synes, han er på en skala fra 1 til 10. Og så siger han, han nægter at svare til at starte med Duncan der, men til sidst bliver han presset, og så siger han, jeg er nok en 6 eller sådan noget. Og så siger faren, nej, du er en 3'er. Du må ligesom komme lidt mere ud. Og jeg tror, det var Jim Rash, der fortalte det i The Treatment-interviewet, at det er en actual replik, hans stedfar sagde til ham.
Det er bad.
Ja.
Det kan man simpelthen ikke være bekendt at sige til et barn.
Nej. Det var formodentlig ikke helt ment, som var hans vurdering, sådan som det fremstår i filmen, men det er ikke godt.
Nej.
Og specielt ikke, når vi har sådan en stakkels knægt her, der er, han er den alder, hvor alt er akavet.
Ja, jeg skulle lige sige, man er all elbows.
Ja, ikke bare det, alt i verden er akavet. Ja. Alle situationer er akavet. Alle personer er akavet. Håret er akavet, benene er akavet, tøjet er akavet. Alt. Og man er ikke tilpas noget sted overhovedet i verden. Og så oven i købet det, har han den der stedfar, der nedgør ham, og siger, du ved, der skal være sådan trust and respect imellem os, og du ved, han har hverken trust eller respect for knægten selv, vel? Det skal knægten have den modsatte vej, ikke? Du ved, gør hvad jeg siger, og ikke som jeg gør, ikke?
Ja.
Og så har han, er der det der forhold mellem moren, som bliver spillet af Toni Collette, der er virkelig sød. Altså, det er jo ikke sådan en showy performance, men hun er virkelig sød. Steve Carell er jo også fantastisk her. Og du ved, moren, der er i det her forhold, hvor man kan nemme, at det, altså, du ved, nu har hun endelig lidt opmærksomhed, at det er jo ikke godt, og knægten bliver ignoreret, og så skal de op til det sommerhus, hvor alle de andre forældre også er med deres børn.
Ja.
Og naboen er jo for eksempel Allison Janney, som er en sød lille datter. Og hun er skingrende, skør, højtråbende, fuld af ræk, med total mangel på situationsfornemmelse. Den værste mor, man overhovedet kan forestille sig. Hun går bravende ind ad døren, med alle flagrene og vælter med en drink i hånden og sådan noget. I'm off the wagon again!
Det er bad.
Og som hendes, jeg tror, det er hendes datter, der siger det til Duncan på et tidspunkt. Prøv, you look at it. Det her, det er spring breaks for adult. Spring break for adults. Og det er jo... Altså, det bliver den mest forfærdelige, elendige sommer nogensinde, hvis det fortsætter på den måde, vel at mærke. Og det er jo så også derfor, han stikker af fra huset og skal ud til det der vandland og sådan noget. På et tidspunkt, der er sådan en scene, jeg tror, jeg beskriver filmen på den her måde. Der er en scene tidlig i filmen, hvor Sam Rockwell står og spiller Pac-Man, og Duncan står og kigger på ham. Og han står der og spiller og sådan noget. Jeg er næsten igennem første bane, ikke? Det er awesome. Jeg er aldrig nået så langt før. Og så siger Duncan til ham, du ved godt, der er en mønster i den måde, de bevæger sig på, ikke? Så siger Sam Rockwell, jamen det er ikke sjovt, du ved, du skal bare spille og sådan noget. Og så skal han på arbejde, han har ikke tid. Og så er der penge tilbage på den, ikke? Ja. Og så siger han, du skal oversætte til Duncan der, spil færdig på min penny, ikke? Så siger but no patterns on my penny. Choose your own path. Og det er også det, der er temaet for hele filmen her, ikke?
Jo.
Og prøv at høre, du skal have nosser, og du skal have kvalitet, for at kunne slippe afsted med at lave sådan en scene. Fordi det kommer godt nok til at lyde dumt. Og choose your own path, og really, på Pac-Man-spil. Og kan jeg vide, om det bliver mirrored i real life i filmen, ikke? Men det holder.
Ja.
Det her, The Way Way Back, er den slags film, der kan få sådan en scene til at holde.
Fedt. Ej, jeg synes også, jeg havde en god feeling ud fra traileren, at det ville være en god film.
Ej, prøv at høre, det er en fantastisk film, Way Way Back. Men, jeg vil understrege, det er en meget klassisk coming-of-age-historie. Den er meget sådan elegant lavet, sådan, så det er ikke tingene er ikke skåret ud i pap. Altså, Duncan han går og mukker for sig selv, og vi ved godt, hvad der foregår i hovedet på ham, men det er ikke sådan, at han skal sige det højt.
Mm.
Men det er en meget simpel film, for det er alle de klassiske op- og nedture med, at han kommer ikke ud af med stedfaren, og der er en pige ved siden af, han bliver lun på, og sådan noget. Det kunne næsten ikke være mere klassisk, men det er så godt skruet sammen, så det gør ikke noget.
Nej.
Det er en fantastisk, melankolsk stemning, den får malet med sådan... Helt den rigtige stemning i de her scener, med den knægten, der står og ser på hans mor, der er sammen med ham, stedfaren der, og der er ikke noget plads til ham, og man kan bare se det i de her karakterer, se det i Duncans ansigt, at han, hvad han tænker, og hvad han føler, når han stikker af ud over, han finder sin cykel, og stikker af om morgenen, for at komme væk fra det der hus der, ikke? Du kan bare mærke, hvad der foregår i maven på ham, og i hovedet på ham, og jeg vil lige sige, næsten John Hughes.
Ja.
Bortset fra, at de har altså ikke, det ved jeg ikke, om man kan sige, John Hughes har, til en vis grad har han måske opfundet noget, men jeg føler ligesom, at det er gjort før alt det her.
Ja, de træder i nogle fodspor, der findes.
Alt, hvad du næsten kan se i Way Way Back, er gjort før, og det, jeg vil også nærmest våge påstå, at du kan se, hvor det bærer henad fra start. Men det gør jo ikke noget, når det er så velfortalt, og når det er så velspillet, og når det har hjertet i helt rigtige sted. Prøv at høre, det er fantastisk. Det er en fantastisk coming of age film.
Fedt. Ja. Dem savner vi altså, de der helt op og ringe coming of age film.
Ja. Jeg vil sige det på den måde, at det er, jeg vil sige, det er alle de ingredienser, vi har set før, men de er blandet sammen til den perfekte ret.
Sådan. Give it.
Ja, yeah. The Way Way Back. Dejlig, dejlig film, Dennis.
Det lyder skønt.
Man kunne håbe, at der måske faldt en Oscar-manuskript-nominering af til den, sådan noget, den stil der, bare den blev nævnt lidt, ville være rart. Fedt. Eller måske noget
act support eller
nej, det tror jeg ikke, men måske nogle andre små priser. Den fortjener lidt, synes jeg.
Ja.
Det er en rigtig, rigtig fed film. Og hvis vi lige skal have det med, så ham, der spiller hovedrollen som Duncan, hedder Liam James. Vi har åbenbart set ham før.
Okay.
Han er med i The Killing, den amerikanske tv-serie.
Okay.
Og Horseman er han med i, den du har set.
Ja.
Og Alien vs. Predator 2.
Okay.
Jeg har ingen anelse om, han spiller ind. Jeg har overhovedet ikke husket ham.
Nej, det...
Og den søde babe, ved jeg ikke, man kan kalde
hende,
så ung. Anna Sophia Robb hedder hun.
Det er hende fra Bridge to Terabithia.
Det er lige præcis rigtigt. Og The Reaping. Og Race to Witch Mountain. Hun har sådan en meget fedt ansigt.
Hun har et virkelig specielt ansigt.
Ja.
Der er også hende, der har spillet den der surfer-ting, hvor hun bliver bitter en haj og skal genoptræne og sådan noget.
Er det ikke hende der, Schroeder?
Det er der har lavet to, tror jeg.
Nå.
Jeg er ret sikker på, hun har lavet en.
Hvis du siger det, jeg kender den ikke.
Okay.
Og så har vi Rob Corddry og Amanda Peet, som er et af parrene, der bor ved siden af.
Okay.
Og vi har Maya Rudolph med, som er jo altid sød og charmerende.
Ja.
Og Sam Rockwell, han er bare en...
Han er en star.
Man har lyst til at give ham en stor kram i den her film. Han er næsten altid en dæk på en eller anden måde. Men her er han bare sådan en effing teddy bear. Altså, det er fedt. Fantastisk. Og så har vi altså Nat Faxon og Jim Rash med selv i to små roller i filmen.
Ej, hvor sjovt.
Så det er meget fedt.
Cool.
Så det var et værd at høre deres treatment interview med Elvis Mitchell.
Det er næsten altid værd at høre de interviews.
Hvor de sidder og fortæller om, sådan som de skød filmen, der startede de med at skyde alle scenerne i vandlandet. Så de havde faktisk deres første gennemlæsning af filmen med alle skuespillerne halvvejs igennem produktionen, da de ankom for at filme de andre scener.
Ej, hvor weird.
Det er meget mystisk ting. Men det virker for dem.
Ja.
Så, what the hell?
What the hell?
Den er ude på dansk DVD allerede på nuværende tidspunkt med fra Scanbox med featurette og deleted scenes, både DVD og Blu-ray selvfølgelig, og den er ude fra Fox i USA. Jeg kunne ikke rigtig gennemskue, om der var lidt mere guf på den amerikanske, fordi det er ikke altid, de skriver det ordentligt.
Nej,
på den danske.
Nej, med featuretterne og sådan.
Så jeg har ikke tid at gennemgå det, så I don't know.
Nej, men den er ude.
Ja. Det var The Way Way Back.
The Way Way Back.
Og jeg tror, det er den sidste film.
Det var det.
I stakken. Yes. Årets sidste almindelige anmeldelse.
Det er sandt.
Ja.
Så skal vi bare lige holde en pause, og så skal vi jo se, hvad der skal ske i næste uge. Og anbefale en
det
film.
Det er en dealio. All right. Anyone brave enough to read theirs aloud?
I will.
Lord, here we go.
I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. I hate it when you're not around and the fact that you didn't call. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all.
Vi nåede i mål.
Det gjorde vi.
Dennis, for at tage en af sportsmetaforerne her, der er relevant i dette show.
Ja, korrekt.
The WD's Definitive DVD Podcast, episode nummer 154, er hermed nået til sidste punkt på dagsordenen.
Det er sandt.
Som jo er ugens anbefaling.
Ja.
Lad os lige huske på, at inden vi gør det, at man går ind på www.dk, klikker på arkiv, klikker på episode 154, for at se links til alle de ting, vi har snakket om i dag. Og så kan man jo også sende os en mail at davidogdennis@gmail.com, hedder den.
Ja.
Eller brug kontaktlinket inde på hjemmesiden.
Det er alt sammen sandt, hvad du siger.
Ja. Men Dennis, hvis du skulle anbefale en af de her film, du har snakket om i dag, hvad skulle det så være?
Så siger jeg... Each Dawn I Die.
Alrighty.
Det er sådan en, som jeg tror mange vil tænke, 39, det er en gammel film og sådan noget. Men hiv fat i den, det er virkelig godt.
Det er guffenamme.
Det er guffenamme.
Og hvis jeg skal anbefale en, Dennis, det bliver nødt til at være.
Ja.
The Way Way Back.
Ja, det lyder sådan. Det vil være underligt at tage andet.
Det er Huskes
proportioner.
Ja. Huskiske.
Huskiske.
Huskiserede proportioner. Ja,
sådan.
Den er i hvert fald god.
Den er god.
Hvad det vil sige. The Way Way Back. Check it out.
Check it out.
Hvad så det? Hvad så det? Hvad skal vi så?
Så skal vi sende næste uge. Nu har vi jo sagt, at der ikke kommer flere mini shows. Næste uge, det bliver en special.
Ja.
Og det bliver en Oscar special.
En Oscar special? Men det er jo ikke Oscar endnu.
Nej. Men det er Oscar 1992 special.
Åh. En af dem, vi har...
Vi har kokkereret.
Ja.
Det er sådan en, hvor vi har snydt i forvejen.
Ja, ja, fordi vi jo faktisk, den ligger jo faktisk klar i skrivende stund. Ha, ja. men det kommer altså online om en uges tid, fra den her bliver online. Simpelthen fordi, at vi skal ind i den sidste afgørende forberedelsesfase til vores næste kommentarspor, som vi lige skal have noget squeezet ind i år.
Ja.
Det bliver om 2 uger, vi optager det.
Ja.
Og så om, hvis alt går vel, jeg tvivler, men nu må vi se, så bliver det nok årets sidste almindelige episode. Altså ja. Episode.
Ja.
Hvis ikke, eller der kommer nok en jule.
Så kommer vi håber på at kunne lave.
Vi håber på at finde på noget julehalløj. Nu må vi se, hvordan det går. Men ja. Vi snakker altså ikke live i næste uge, og heller ikke i næste uge igen.
Nej.
Så det er det. Ja.
Det er sandt. Og næste uge igen er vel live. Kommentarsporet er vel live.
Det er jo ikke live. Vi snakker jo ikke til folk live.
Nå, nej.
Hvad?
Snakker vi til folk live nu? Er der nogen, der sidder og hører det lige nu?
Ja. Du hører det.
Ja.
Nej, nej, jeg mener, vi snakker ikke på dansk til folk
nej,
live.
Nej, det er okay. Ja. Så er jeg med.
Og vi har slet ikke sagt, hvad det er for en film, vi laver kommentarspor til. Og ved du hvad? Det gør vi ikke.
Nej, fordi det skal jo blive afsløret på Facebook-siden.
Ja. Commentary, facebook.com/commentariesonfilm. Og vi skal også nok lige smide linket videre til WD-siden. Altså facebook.com/WD. Fordi så smider vi links på, så man kan prøve at gætte, hvad det er for en film. Og jeg tror, det bliver for bandet svært at finde et billede fra den film, man ikke kan genkende.
Det tror jeg altså også.
Ja, det kommer virkelig, virkelig til at...
Der har du virkelig dit work cut out for
ja.
Det måske være at snyde og zoome ind i billedet også, så det er en anden framing eller sådan noget. Det kunne være en måde at omgå det på.
Ej, I don't know. Et eller andet må vi gøre, fordi ja. Det, ellers, jeg ved ikke, om man overhovedet kan tage en frame for den film, der ikke er berømt. Det var lidt hint.
Alrighty. Spændende, det er det.
Jeg tror, det var ordene for dagen.
Det tror jeg også.
Mit navn er David Bjerre.
Jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Vi er Double D. Vi ser ting om film.
Og det gør vi også, men ikke live i næste uge.
Og det er Oscar film. Oh yeah. Tune in. Check out. Oscar film. Yeah.
Der er en, der er begejstret.
Oscar. 92 er godt år, Dennis.
Det var et godt år. Det kan man godt glæde sig til.
Rigtig god fornøjelse med Oscar 92 special. Og rigtig god fornøjelse med alle de andre film. Og tak for det.
Definitive DVD podcast.